Elivangeli bo apa alisimbaga Yohani. Yohani uruturo urwakwanda.
Kuwandiro aliko ishu. Umwene ishu alina kiara. Kangi ishu alijo kiara. Umwene kuwandiro alinkuja na kiara. Fiosa itoro fiapereligwe mumiake. Asobe jujo angari kakaperigwako na kamo akaperigwa. Miake mwalimo ubumi. Ubwene ubumi bura bulinkuja rumuri wa bandu. Urumuri lukumulika mungisi. Loli jene ingisi jikarosimisiamo siku. Popapo alinkuboneka umundu ujo atumigwe na kiara. Ingamu jake alijo Yohani. Umwene alisire kurosisimikisyo ukuti. Arusisimikisiege urumuri lura ukuti bosa bitikirege muri jujo. Umwene jujo akari jorumuri himma. Loli alisire ukuti arusisimikisiege urumuri lura. Umwene rumuri gwana loli uju ikumulika kukuti mundu alisire nkisu muno. Alimo nkisu. Ikisu kiapereligwe muri jujo. Loli ikiene ikisu kirinkusita no kumuagania. Umwene alisire mumiake jujo. Loli abene abandu bake balinkusita no kumuambirira. Loli bosa ababari muambirire. Ababajitike ingamujake. Boa abapere amaka da kujira bana bakiara. Aba bakapapigwe muiropa. Pamo mbuigane wambiri. Pamo mbuigane wa mundu himma abene aba papire jukiara. Popapo isu alinkuipera ukuja mbiri. Alinkuitugara myetu. Tulinkububona obukurumba bwake. Obukurumba bo wa mwana jumojwene ntiga ngwise. Uju iswire ilipiana nubwana roli. Umwene Yohani alinkunsisimikisia. Alinkukolera alinkuti.
Ojo na njovaga apa na atege. Ojikuisa konyuma kumiangu, jomkoromba kumiangu. Na manga umwena aliko, bongale nukupapigwa.
Okufuma mbukwire bwake, twesa twambirire ilipiana pamwanya pipiana liringi. Na manga ingomeresyo shaliendire mwamose. Loli ilipiana nubwana roli fiofisire mwa Yesu Kristi. Na jumo akambonamo siku kiara. Loli jumwana kwa kiara jumojwene ntiga. Uju alindupagato rwagwise jo uju atulingenye. Ulu loru sismikisyo rwa Yohani. Bwaba juta bamu Yerusalemu. Babatumire abaputi abakurumba na abanyarevi kukundarusya isiakuti.
Kali ugwe gwani?
Umwene alinkuirata. Alinkusita no kufinda. Alinkuirata alinkuti.
One ngaja ne Kresiti.
Popapo abene balinkundarusya balinkuti.
Gwani lelo? Gwe Elija?
Umwene alinkuti ngaja ne Elija. Abene balinkuti.
Kali gwe nkunguruka jura?
Umwene alinkuamura alinkuti.
Himma!
Popapo lelo balinkundarusya balinkuti.
Kali pogwani? Ulitubura ukuti tukabamulege aba batutumire? Kuijoba ukuja gwani?
Umwene alinkuti.
Unene isyo lya nkoreri oje kukorera ndukobo ikote. Amugorosiege njira jantua. Bomumo ajovire unkunguruka jesaja.
Aba batumigwe bafumire kuwa farisai. Bo balinkundarusya balinkuti.
Po fiki kosya lero. Binga ukaja gwe Kristi. Pamo gwe Elija. Pamo gwe nkunguruka jura.
Umwene Yohani alinkubamula alinkuti.
Unengosha na amesi. Umwene roli jo emile nkate mienu. Ojo omwe mukamanya. Ojo ikongonga munyuma une. Ojo one ngabagera okufundura utokoba twamfilato vyake.
Sisi siabonike mubetanija. isiria lira ilia Jolitani. Kuko Johani osiaga. Ruakilavo Johani alinkumbona Yesu ikuisa kumiake alinkuti.
Keta, alikara akangosi kakiara, aka kikososi hapo butunanongwa wakisu. Ojo, jojo, nanjowaga apa na atege. Ikuisa konyuma kumiangu umundu. Ojo, jonkoromba kumiangu. Na manga umwena aliko bongare nukupapigwa. Na nine ngari menye. Dori one nisire nikosha na amese. Okote afumukege kubanya Israeli.
Popapo Johani alinkujowa alinkusisimikisha fijo alinkuti.
Numbwene mbepo boiko sororoka okofuma kumwanya okote ngunde. Ikotogara pamwanya pamiyake. One ngari menye. Dori ujo alendomire kukosha abandu na amese. Jo alimbulira atire. Omundu kwisa kombonaga bombepo mwikemo ikunsorolokera okufuma kumwanya. Ikotogara pamiyake. Ujo jo ujo ikokesha mwambepo mwikemo. Na nine nsibwene kange nsimekisha okote ujo jo mwana kwa kiara.
Kangi urwakirabo ikingi Johani alinkwima pamopene na abafundigwa bake babiri. Alinkumbona Yesu boikwenda alinkuti.
Keta alikara akangosi kakiara.
Abene abafundigwa bake babiri bala balinkumpirika boikujoba. Popapo balinkwenda nukunkonga Yesu. Umwene Yesu alinkusiutuka alinkwaga bikunkonga. Alinkubala arusia alinkuti.
Mkulonda fiki?
Balinkwamula balinkuti.
Manyisi, kuitugara kogu.
Alinkubamula alinkuti.
Isaga mkete.
Popapo lero balinkubuka. Balinkwa kuketa apa atugaraga. Balinkulinda nagwe ili isikulira. Pale popakabarero kakarongo. Andereja ugwamiavo kwa Simoni Peteri alijojumo mulibala babiri aba balimpirike Johani. Balinkwenda nukunkonga Yesu. Umwene alinkutala okumwaga Simoni unkuru kwake. Alinkumbula alinkuti.
Tumwagire mesija.
Kokuti Kirisiti. Alinkuntwara kwa Yesu. Umwene Yesu alinkunketa alinkumbula alinkuti.
Ugwe gwe Simoni unya Johani. Loli kwisa kubirikirigwaga ija Kefa.
Kokuti Peteri. Ijikangi kokuti Rwarabwe. Rwakirabo Yesu alinkulonda ukubuka mugalilai. Popapo alinkwa kumwaga Filipu. Umwene Yesu alinkumbula Filipu alinkuti.
Ngongaga.
Umwene Filipu alikwa mumbe Tisaita. Bali kaja kamo na Andereja na Peteri. Popapo Filipu alinkumwaga Natanaeli. Alinkumbura alinkuti.
Tumwagire uju ajovigwe na Mose mungomeresio. Kange namba kunguruka. Jo Yesu unya Josefu wa Munasareti.
Umwene Natanaeli alinkundarusia alinkuti.
Kale sibagire ukufumamo yenunu simo Munasareti.
Popapo Filipu alinkumbura alinkuti.
Tubuke ukakete.
Umwene Yesu alinkumbona Natanaeli ikuisa kumiake. Alinkujoba alinkuti.
Keta umuisiraeli na loli. Uju akaja nurusiobo na rumo munda miake.
Umwene Natanaeli alinkundarusia alinkuti.
Kali umenye vule vule.
Umwene Yesu alinkumuamura alinkuti.
Bwakali tasi nukukubirikira Filipu na kubwene bauli pankuju.
Popapo Natanaeli alinkumuamura alinkuti.
Manyisi, uwe kwe mwana kwa kiara, we marafiare kwa Israeli.
Popapo Yesu alinkumuamura alinkuti.
Kuitika papo ngubuliru kuti na kubwene pankuju. Kuisa kusibonaga inguru mbapo ukusikinda na isi.
Popapo alinkuti.
Na loli nikukubula unenikuti. Mwisa kukubonaga kumwanya kuigwike. bona abandumi ba kyala bikuti nukufyuka, bikuti nukunsororokera nyamundu.
Yohani uruturo urwabubiri.
Pisiku lya butatu ulinkujapo ubwegi mukana nkisu kya Galilai. Unna kwa Yesu alinkujapo. Jope Yesu na bafundiwa bake babirikirigwe kubwegi. Dero bobwarwa wa mafiru bwagirwe. Unna kwa Yesu alinkumbura alinkuti.
Ubwarwa bwa mafiru bumalike.
Mwene Yesu alinkumwamura alinkuti.
Wenki kuru ugwe, tolibuki na nine na nungwe, akabaliro kangu kakali ukwisa.
Umwene unna alinkubabura ababombi alinkuti.
Siosa isiringa ikubabura sio mubombege.
Siabikigwe papo indeko siamabwe, isiamesi mtandatu. Okufuana noruiho lwa kujeru sia abajuta. Jimo jari pafigerero fibiri pamo fitatu. Popapo Yesu alinkubabura alinkuti.
Amwisusie amesi mundeko.
Balinkwisusia okufika pamwanya. Alinkubabura alinkuti.
Amunegege rero muntwalirege unjaba findu.
Abene balinkuntwalira. Umwene unjaba findu bo aganogoyerisi amesi agagali perire ukuja bwarwa bwa mafiru. Akaga menye kunoka fumire lori ababombi ababanegereraga boba menye kunoka fumire. Popapo unjaba findu alinkumbirikira umwega nkikuru alinkumbura alinkuti.
Umundu gwesa ikutala ukutegelesha ubwarwa kwa mafiru ubununu. Lelo linga abandu banuile fijo po ikutwala ububibipo. Lori ugwe gwafisire ubwarwa ubununu ukufika ulu.
Bo alinkwanda bunobuno Yesu ukupera ifiswigu fiake. Alinkwandira mukana nkisu kia Galilai. Mo alinkwibonekesia ukurumba bwake. Bope na bafundiwa bake balinkwenda nukumuiteka. Panyuma palisisisi alinkusuruka ukubuka ku Kaperinaumu. Yujo nunna na wanuguna na bafundiwa bake. Mobali nkwa kugonamo amasiku manandi. Lero bopasa kwa bajuta asegerire, Yesu alinkufyuka okubuka mu Yerusalemu. Popapo alinkwa kubaga nyumba ya kuiputiramo, abandu ababulisiaga ing'ombe, ning'osi, ningunde, naba busaniaga indalama itugesi. Alinkunienga urugoje okuja kikoti. Alinkuba kagamo bosa nyumba ya kuiputiramo. Na singosi siabo, na singombe siabo. Alinkona indalama siabo usania ndalama. Alinkukupusia nimesa siabo. Abene abulisha ngunde alinkubabura alinkuti.
Amusisosie poisi. Munga jipiraga nyumba ya tata ukuja nyumba ya sokoni.
Wafundiwa bake balinkukumbuka ukuti disimbigwe ililikuti.
Urugano rwangu ku nyumba yako lukundia.
Popapo lero abajuta balinkumwamura balinkuti.
Kyo kimanyiro kiriku ikiakutunangisa ukuti ugwe gwe gwa kuomba sisi.
Umwene Yesu alinkubamura alinkuti.
Amupangure nyumba ya kuiputiramo iji ku masiku matatu itoro nisa kujijengaga kangi.
Popapo abajuta balinkuti.
Nyumba ya kuiputiramo iji jajengigwe finja marongo mana na ntandatu. Loli ugwe kute nisa kujisumusia kumasiku matatu itoro.
Mwene loli ajijobaga nyumba ya kuiputiramo ija mumbiri kwake. Lerobo asiukire mbafwe awafundiwa wake balinkukumbuka ukute asijobile sisisi. Balinkuhuiteka ubusimbe bula nisyu dira alijobile Yesu. Lero bo ali mu Yerusalemu pakiaka kya pasa, babingi balinkwenda no kujitika inga mjake, bo bafibwene ifika ifya perire. Umwene Yesu loli jo alinkusita no kubitika bene. Papo umwene abamenye bosa. Namanga akarondaga ukuti jumo ansisimikisiege isya mundu. papo asimenye jujo isi siri mundu.
Yohani uruturo urwabutatu.
Lelo alipo juma umundu umfarisai. Uju ingamu jake alijo Nikodemu. Unkurumba mbajuta. Jo alinkuisa kwa Yesu pakiro. Alinkumbura alinkuti.
Manyisi. Tumenye kuti ulimanyisi ufumire kwa kiara. Na manga na jumo akamanya kupera ifika ifi kupera ugwe. Pene papo linga kiara alinagwe.
Umwene Yesu alinkumuamula alinkuti.
Na loli ni kukubura une nikuti. Umundu akabagira ukububona ubuta kwa kiara. Loli pene apalinga ikupapigwa kangi.
Popapo Nikodemu alinkujova nagwe alinkuti.
Abagire bule bule umundu ukupapigwa bonkangare. Kali abagire ukuingira muna munda urabubili ukuti apapigwege.
Umwene Yesu alinkuamula alinkuti.
Na loli ni kukubula une nikuti. Umundu akabagira ukuingira mbutwa wa kiala. Loli pene apalinga apapigwe kumisi na kwambepo. Uju apapigwe kumbiri, mbiri itoro. Uju apapigwe kwambepo, mbepo itoro. Sio unga suigaga apangubulire ukuti, fikuti mupapigwege kangi. Umbero gukukula kuno guiganire, akogo kake ko kukapirika. Loli otikugumanya kuno gukufuma, na kuno gukubuka. Boali unobuno gwesa ujulinga apapigwe kwa mbepo.
Popapo Nikodemu alinkunda arusia alinkuti.
Sio siiperege bule bule sisisi.
Umwene Yesu alinkuamura alinkuti.
Ugwe ulimanyisi gwa Israeli. Kangi ugwe siope na sisisi ukasimanya. Na loli nikukubula une nikuti. Uswe tukujoba sisio tusimenye. Tukusisimikisha sisio tusibwene. Loli ulusisimikisi uluitu mtikuluambirira. Apene lero na papo umwe mbabulire isyankisu muno, pope umwe mtikuitika. Pomwisa kuitikaga bulebure, linga nikuwabula isyakumwanya, na jumo akafiukako kumwanya. Loli mwene uju asuruike ukufuma kumwanya, junyamundu, uju nalirino alikumwanya. Bo papo Mose inuraga injoka ndungalangara, bofikuti jope na nyamundu inuligwege. Ukutigwesa uju ikumwitika, ajege nubumi wa bwira na bwira. Na mangabo atendike bunobuno kiara ukukigana ikisu. Kwa kwenda nukukininga umwanake jumojwene ntiga. Bosa aba bikumwitika ukuti banga piuti gwaga. Loli babu agege ubumi wa bwira na bwira. Na manga kiara akali ntumire umwanake nkisu, ukuti akilonge ikisu, hema. Loli ukuti akipoke ikisu. Ujulinga ikumwitika umwana, juati kulongi gwaga. Loli ujulinga atikuitika, jualongeligwe ngani. Papo akajitika ingamu jamwana kwa kiala jumojwene ntiga. Ubu wobulongi uwakuti ulumuli ruisire nkisu. Loli abandu bajiganire ingisi ukukinda ulumuli. Papo imbombo siavo siali mbivi. Na manga gwesa ujulinga ikubomba imbibi, jwe ikurubenga ulumuli. Kangi atikuisako kurumuli, ukuti imbombo siake singisa kujaga pabweru. Loli uju ikubomba isiana loli, jwe ikuisa kurumuli, ukuti isi ikubomba siboneke itolo pabweru, ukuti sibombeligwe mwakiala.
Panyuma palisisisi, po Yesu na wafundiwa wake, balinkubuka nkisu kiajutai. Alinkuja mumo pamupene nabo. Alinkosia. Loli jope Yohani osiaga mu Enoni kifuki na musalimu. Na manga muamesi galimo mingi. Popapo abandu balinkubuka kumiake balinkosigwa. Na manga Yohani akare ukuigaririgwa nyumba java nyororo. Popapo lulinkutupuka urukani. Kubafundigwa ba Yohani nunjuta jumo panongwa ja kwerusigwa. Abene balinkuisa kwa Yohani balinkumbura balinkuti.
Gwemanyisi umundu jura gwalinagwe Isiria lile lya Jolitani jura unjobege fijo unsisimikisiege keta jope ikosia abandu bosa bikunkurukira
umwene Johani alinkwamula alinkuti
umundu akabagera kwambirira fimo pene papo lenga apegigwe kufuma kumwanya omwe jojomwe mukosisimikesi aone okote na atire one ngaja ne Kirisiti dodi ndumigwa itoro nkieni miyake ujale nonkikoro ujikwegigwa jomwega nkikoro dodi umanyani wamwega nkikoro ujikwema nokumpelekesha jo ikolesekerera fijo ilisho lyamwega nkikoro popapo lero urusekero lwangu lufikirepo umwene jofikote abalege one roli nendogoterege ujafumira kumwanya juare pamwanya palibosha ujafumira nkiso jogwa nkiso kange ikoyoba esya nkiso roli umwene ujafumira kumwanya jo ale pamwanya palibosha esi asigwene na esi asiperike sio esi ikosisimekesia roli atikuruamberera urusisimikesho rwake dolu mwene ojo aruamberire urusisimikesho rwake jo ikosisimikesia okote kiara jo wana roli na manga ojo kiara antumire jo ikogajoba amashu ga kiara kuno kiara hapa ikopa mbepo atikopera nkigerero ogwise anganiro mwana kange ampere fyosa file maka gake ujolenga ikomuiteko mwana jo alinawo ubomi wa buira ujolenga ikomfuya omwana jo atisa kubonamo ubomi ingararisi si akiara sikojaga pamiyake buira
Johani uruturo urwabuna
lero untwa boasiageni ukuti abafarisai bapirike isiakuti Yesu ikubapera abafundikwa nukubosia abandu babingi okunkinda Johani na papo Yesu akabosiaga jojo doli abafundikwa bake popapo alinkwenda nokusokamo mujutai alinkubuka kangi mugalirai umwene loli injira yake jaliendire mu Samarija popapo alinkwenda alinkwakofika nkaja mu Samarija akabatigi sikari engamu akakaparamene nungunda ugu Yakobu alimpere umwanake Yosefu moki alimo ekina kya Yakobu ekya nyibuko ya Mesi lero Yesu bo akatere injira alinkutugara itoro panyibuko palipo pakabaliro kantandatu bwirisuba diripantu popapo alinkwisa onkikuru onsamarija kukunega Mesi umwene Yesu alinkujoba nagwe alinkuti
mbapo gamunine nwepo
namanga abafundiwe bake babukire nkaja nkura ifindu popapo onkikuru onsamarija alinkwamura alinkuti
kale kubagire gwenjuta okusoma Mesi kule nkikuru na nsamarija namanga abajuta batikwangala na abasamarija
umwene Yesu alinkumwamura alinkuti
linga gwafimenye ifyabupe fyakyala nokutijwani uju ikukubura ukuti mbapo gamunine nwepo angali kunsuma jojo po umwene angali kukupa Amisi amumi
popapo nkikuru alinkumwamura alinkuti
Malafiale ikinegelo ukajanakyo kangi ikina kisolofu. Lelo po kugagaga kugu Amisi amumi aga kugajoba. Kingamo ugwe unkindile ubukulumba tata gwitu Yakobu. Uju atupele ikina kikiki. Uju jope anwaga muli kikiki na wanaki. Ni mitimo giake?
Umwene Yesu alinkumwamula alinkuti.
Wesa ujulinga ikunwa Amisi gagaga joikumirwaga kangi lodi ujulinga ikunwaga Amisi aganisa kumpaga une jwatisa kumirwanga musiku lodi Amisi aganisa kumpaga gogikwiperaga myake nyibuko ja Amisi iji jikwibukira kubumi bwa bwira na bwira.
Popapo nkikuru alinkujoba nagwe alinkuti.
Marafiare, goli mbaga amisi gagaga, ukuti nangu umirwaga, kangi ukuti nangisaga kuno kukunega.
Mwene Yesu alinkumbura alinkuti.
Bukaga kambilikire undumego ukisege nagwe kuno.
Popapo nkikuru alinkumuamula alinkuti.
Ngaja nunyambala na jumu.
Mwene Yesu alinkumbura alinkuti.
Utaruisie apa utire ngaja nunyambara na jumo. Na maanga gwae na barumego bahano. Kangi jope uju ulinagwe lirino akaja ndumego. Esi ujovire sianaloli.
Popapo nkikuru alinkubusia alinkuti.
Marafiare, nguvwe na ukuti ulinkunguruka. Bata atauswe biputiraga pakiamba kikiki. Umweloli, mwebajuta mukuti mu Yerusalemu bobujo uwabandu fikuti biputirengemo.
Umwene Yesu alinkumbura alinkuti.
Wenki kuru ugwe unyitikege une. Kikwisaga akawadilo apa mtisa kuiputaga kwa tata pakiamba iki nalinga momu Yerusalemu. Mweba samalija mkamanya na kamo uju mkuiputako. Loli uswe twebajuta tumenye uju tukwiputako. Loli kikwisaga akabaliro na lilino kalipo. Po aba bikwiputa na loli bisa kwiputaga kwa tata mumbepo na mbwana loli. Na manga tata po aba ikubalonda aba bikwiputa kumyake. Fikute biputirege mumbepo na mbwana loli. Kiala mbepo. Loli fikute aba bikwiputa kumyake biputirege mumbepo. Bobi kuiputa biputege inyiputo siana loli.
Umwenu nkikuru alinkumuamula alinkuti.
Menye ukuti mesija ikuisaga. Uju jo kilisiti. Linga isire jujo poisa kutubulaga siosa.
Popapo Yesu alinkumbula alinkuti.
Jo une neni kujoba na nungwe.
Pakavaliro karakara abafundigwa bake balinkuisa. Bali nkuswiga papo ajobaga nunkikuru. Loli na jumo akarindaro usishe ukuti. Kuronda fiki? Pamo, kujoba nagwe siya fiki? Popapo nkikuru jula, alinkujireka indeko jake, alinkubuka nkaja, alinkwakubabura bandu, alinkuti.
Tubuke, mukankete omundu uju, ambu ulile siosa isi na abombaga. Kali ajege jokilisiti jujuju.
Popapo balinkusoka nkaja balinkubuka apa alipo. Dero pakabaliro karakara abafundigwa balinkuntengulira Yesu balinkuti.
Manyisi liamu.
Doli umwene alinkubavula alinkuti.
Une ndinafyo ifindu fyakulya ifi mkafimanya umwe.
Abena abafundigwa balinkularu usania balinkuti.
Kali umundu jumo antwalire fimo ifyakulia.
Umwene Yesu alinkubavula alinkuti.
Ifyakulia fyangu kokubomba ubwigane wauju andumire une. Nukujimalisia imbombo jake. Bure umwe mtikujoba ukuti. Gisiere imyesi mina ukwisa untondolo. Keta lero nikubavula une nikuti. Amwinure amasu genu. Mukete imigunda. Buno gierukire gifikirepo pantondoro. Untondoli ali pakuambilira ifihombigwa fyake. Ali pakubunganya iseke siabumi wabwira bwira. Ukuti unsopi nuntondoli basakerege pamupene. Buno momumo likubonekera ukuja lianaroli. Elisiu ili likuti. Jumo ikusopa ujungi ikutondola. Une na abatumire umwe nkutondola ifi mkalijulirepo. Abangi bwaba balijulire. Umwe mwingirepo itoro pakabombo kabo.
Abasamarija babingi, abankaja kala, balinkumuitika panongwa jaisyu ili unkikuru alisisimikisie atire. Ambulile siosa esinabombaga. Derobo abasamarija bisire apalipo, balinkumpieresia ukuti. Agonepo pamiavo. popapo mwene alinkugona papo amasiku mabiri. Popapo balinkumwitika babingi okukindapo panongwa jaisi uliake. Balinkumbura unkikuru balinkuti.
Lilino tutukuitikira kumasyo gako gene aga gwatubulire. Himma, buno na jujusu yetu ibene, tupirike, kange tumenye ukuti uju na rori jompoki wa kisu.
Derobo Yesu ikumbumburusia umwana gwa ifumu, umwene alinkusokamo, alinkubuka mu Galilaya. Na manga Yesu jujo asisimikisie ukuti.
Onkunguruka atikwemikigwa nkisu kiake jujo.
Derobo afikire mu Galilaya, abagaliraji balinkumwambirira na manga bene basi bwene isi abombire mu Yerusalemu pakiaka. Na manga bope babukire kukiaka. Popapo Yesu alinkuandisia kange alinkubuka mukana nkisu kia Galilaya. Mumo agaperira mesi okujwa bwarwa bwa mafiru. Dero alimo mu Kapernaumu olifumu jumo ujumwanake ondumiana abinire. Jo alinkupirika ukuti Yesu afumire mujutai isire mu Galilaya. Popapo alinkubuka kumiake alinkumpieresia ukuti asurukege akambumburukisiege umwanake na manga alipipi nukufwa. Umwene Yesu alinkumbura alinkuti.
Linga umwe mtikufibona ifya kumanyiramo nefiswigu. Po mtisa kuiti kambo siku.
Umwene ulifumu alinkumbura alinkuti.
Marafiare, isaga tuikirirege bo mwanangu akarukufwa.
Umwene Yesu alinkumbura alinkuti.
Bukaga umwanako mumi.
Popapo umundu jula alinkulitika irisu ili Yesu alimbulile alinkwenda nokubuka. Derobo akali ikwikirira alinkwaganira na babombi bake. Balinkumbura esiakuti umwanake mumi. Popapo alinkubala arusia akabaliro kako umwanake asisipukire. Abene balinkumwamula balinkuti.
Majoro pakabaliro kabuhanu na bubiri ndimo po apa esekema jalindikire.
Popapo ugwise alinkwenda nokumanya ukuti pale popakabaliro kako Yesu alimbulile ukuti umwanako mumi. Popapo alinkwenda nokuitika jujo ni nyumba jake josa. Ikilero kyokika kya bubiri iki Yesu abombire boisire mu Galilaya okufuma mujutai.
Yohani uruturo urwabuhano.
Panyuma pali sisisi kilinkujako ikiaka kia bajuta jope Yesu alinkufyuka okubuka mu Yerusalemu. Lero mumo mu Yerusalemu pakifigo kia ngosi kilipo ikisiba ikiinga mjake nkihiburi pikuti Betisaita ikikiri na matembe mahano. Mo bago na angamo ababine babingi na abafamaso na aba bikukwema na aba baralire umbiri. Aba baguliraga okusukanika kwa misi. Na manga ugwandumi asurukaga nkisiba ntubaliro ntubaliro agajuganiaga amesi. Dero ujulinga atalirepo ukuingira mesi bogafumire pakujuganika abo mburukaga enda majosa ijiringa alinajo. Lero alipo papo mundu jumo ujuagonile ni indamwa ifienja amarongo matatu na ruere. Umwene Yesu alinkumbona bo alambalele papo. Kangi alinkumanya ukuti agonile papo akabalirwa katali fijo. Alinkundarusia alinkuti.
Bule wiganile ukubumburusigwa?
Popapo umbine alinkumwamula alinkuti.
Marafiare, unengaja no mundu wakumbika nkisiba bwa misi gikusukanika. Apalenga une nikuti mbuke, ujungi ikundalirapo, ukusuruka.
Popapo Yesu alinkumbula alinkuti.
Sumuka, pimbaga ubuliri bwako bwendege.
Nakalenga umundu jula alinkubumburuka, alinkupimba ubuliri bwake alinkubuka. Ili siku lirio pali popa sabati. Popa polero abajuta balinkumbula uju abomburusigwe balinkuti.
Popa sabati, sitikwitikisigwa ukuti upimbege ubulili bwako.
Umwene alinkuamula alinkuti.
Ujo ambumburuise, jojo ambulile atile. Pimbaga ubulili bwako gwendege.
Abene balinkundarusia balinkuti.
Jwani umundu uja kubulile ugwe atile. Pimbaga gwendege.
Loli umundu uju abumburusigwe. Akali mmenye ukuti jwani na manga Yesu areganike. Papo ikirundiro kia bandu kialipo parapara. Panyuma palesisisi Yesu alinkumwaga nyumba ya kuiputiramo. Alinkumbura alinkuti.
Keta ubumburwike lirino. Ungandisiaga ukutura inongwa. Ukuti singa kuisiraga embibipo ukukinda.
Popapo mundu jula alinkwenda nukubuka, alinkwako babula, abajuta, alinkuti.
Jojesu uju alimbumburuisye.
Panongwa iji, abajuta balinkumfuima Yesu. Papo abombile sisisi pa sabati. Doli umwene Yesu alinkubamula, alinkuti.
Tata ikubomba ukufika kulirino kuno, na nine bondendike nikubomba.
Yolirio abajuta balinkongerapo ukulonda ukuti bangoge. Papo batigi akatura jene jija komora sabati. Oli papo kangi atigi kiara joguise. Ipelaga mwene ukuja boju kiara. Popapo Yesu alinkubamula alinkuti.
Naloli nikubabula unde nikuti. Umwana akamanya ukubomba na kamo akake jujo. Loli kene kako linga ambwene ikubomba ugwise. Kwa ikubomba kako jope. Buno kosa haka ikubomba jujo, kwa jope umwana ikubomba kako. Namanga ugwise anganile umwana, ikunangisa siosa isi ikubomba jujo. Kangi isa kunangisiaga imbombo ingurumba ukukindapo na palisisisi. Ukuti umwe amuswigege. Buno bo apa ugwise ikubasiusi abafwe, ikubapa ubumi. Bo atendike jope na jumwana, ikubapa ubumi bosa abalinga iganile ukubapa. Ugwise atikundonga na jumo. Loli ubulongi bosa ampere umwana. Ukuti bosa bamwimikege umwana, bo mumo bikumwimikira ugwise. Ujulinga atikumwimika umwana, jo atikumwemika na jugwise uju alintumire. Na loli nikuwabula unenikuti. Ujulinga ikupirika elisu liangu. Atile nukumwitika uju andumire une. Jo alinabo ubumi wabwira na bwira. Jo atikuisapo pabulongero. Jo alobwike ukufuma mbufwe ingire mbumi. Na loli nikuwabula unenikuti. Kikuisaga akabaliro. Na lilino kisire. Apa abafwe. Bisa kupirikaga elisu lya mwana kwa kiara. Abene aba bikupirika bisa kujaga bumi. Na manga bo apa ugwise alinabo ubumi miyake jujo. Bo ampele unobuno jope no mwana ukuja no ubumi miyake. Kangi ampele amaka aga kulongera. Papo jonyamundu jujo. Sio munga nyomukaga sisisi. Buno kikuisaga akabaliro. Apa bosa ababali mapumba bisa kupirikaga elisu lyake. Pobende nukusoka. Ababa bombaga enunu bisa kusiukiraga kubumi. Abene loli ababombaga simbibi bo bisa kusiukiraga kukulongigwa. One ngamanya ukubomba na kamu akangu ni mwene. Muno ngupirikira momumo ngulongera. Ubulongi bwangu bugorofu itoro. Papo ndi kubulonda ubwigane wangu ni mwene. Hema, loli ngulonda ubwigane wa uju andumire. Linga ngui sisimikisia ni mwene, boru sisimikisio lwangu lukaja lwana loli. Aliko ujungi uju ikusisimikisia une. Kangi mmenyu kuti ulu sisimikisio lwake, ulu ikusisimikisia une lwana loli. Umwe mwatumire indumi kwa Johani, umwene ankusisimikisia na loli. Olusisimikisho lwangu lutikufuma kumundu noi nikubabura umwe sisi ukuti mupokigwege. Umwene alinyale iji jikwaka nukumulika. Noli umwe mwaliganile ukusekera panandi itolo ndumuli lwake. Noli ulusisi mikisio ulu ndinaro une, lukulumba ukulukindapo ulwa Johani. Namanga imbombo isi ambere tata andumire. Kangi jope na juu tata uju alindumire ikusisi mikisia une. Umwe mkapirikamo siku elisu liyake, nukumbona kope mkambonamo siku. Diope elisu liyake mkajanario munda mienu, papo mtikumuitika uju atumigwe na juju. Mukulonda mwabakalata, papo mkuti motukubwagaga ubumi wabwira. Kabuno bobabo bikusisi mikisia une. Pope umwe mkusita ukwisa kumyangu ukuti mjege na ubumi. Une ndikwambirira urwimiko ukufuma kubandu. Loli une mbamenye umwe ukuti mkaja nalo urugano lwa kiara munda mienu. Une nisire mungamu ya tata. Loli umwe mtikunyambirira. Linga ujungi ikwisira mungamu jake jujo. Jo mwisa kumwambiriraga. Pomu bagire ulebule ukwitika. Mwe mkupana urwimiko mebabo batupu. Ngimba urwimiko uru kufuma kwa kiala. Uju alijumojwene ntiga. Lo mtikululonda. Mungi inogonaga ukuti une nisa kuwapaga inongwa kwa tata. Hema. Uju isa kuwapaga inongwa umwe jomose. Uju mkunsuvira umwe. Linga mamuitikaga mose. Poangali mkunyitika na nine. Buno umwene asimbire isi siku njoba une. Lodilinga mtikusitika isi asimbire. Po mwisa kugitikaga ulebure ya masyo gangu.
Johani uruturo urantandatu.
Panyuma pali sisi. Po alinkubuka kuisiria iringi ilianyanja jagalirai. Eji vikuti Tiberija. Po papo ikirundiro ikikurumba kilinkunkonga. Papo wafibwene ifika ifi aperire pavavine. Umwene Yesu alinkufyuka pakiamba, po alinkwa kwitu ugasia na wafundikwa baake. Loli ikiaka kia pasa, ikiaba juta, kia segerire. Umwene Yesu boikukivona ikirundiro ikikurumba kikwisa kumiake, po papo alinkundarusi ya Filipu alinkuti.
Tukulaga kugu efisiesie ukuti abandu bababa baliege.
Loli sio ala arusiaga siya kungera itoro. Namanga umwene asimenye sisio ajaga pakusiwomba. Umwene Filipu alinkumuamula alinkuti.
Efisiesie fia pandarama vania babiri fikabagira ukubafuana. Ukuti kukuti mundu ambirilege finandu.
Popapo jumo mbafundiwa bake Andereja, onuguna kwa Simoni Petero, alinkumbura alinkuti.
Kali popa papa akalumiana, akakali nefisiese fihano fiangano, ejaruko urungi nutusu tubiri. Lero fio fibombe fiki kubando abingi bababa.
Umwene Yesu alinkubabula alinkuti.
Amubatugasie abandu pasi.
Yalipo irisu lingi papo. Popapo balinkutugasia pasi, abanyambara bariti bari pa baerufu bahano. Popapo Yesu alinkwega ifisiesie, alinkuwa urupi kwa kiara, alinkuwa jabira ababatugesie. Tope nutuswi bububo, alinkuwa pera mumo barondiraga. Derobo barire likwite. Popapo Yesu alinkubabula abafundiwa bake alinkuti.
Amubunganiege utumenya ututusiere ukuti nakamo kangatagigwaga.
Popapo balinkubungania utumenya twafisiesie fianganu ijaruko urungi tula. Utu basiesie aba baliaga balinkwisusia efibo karongo na fibere. Dero abandu boba kibwene ikiika ikiaperire balinkuti.
Uju jonkunguruka na lori. Uju ikuisaga nkisu muno.
Umwene Yesu boa siagenie ukuti bikuronda ukwisa kukunkola. Ukuti bamwimikege ukuja marafyale, popapo alinkwikwava kangi, alinkwa kuijekera kukiamba mwene itolo. Lero bobwirire na majoro, abafundiga bake balinkusuruka okubuka kunyanja. Alinkwipaka mwiboti, balinkwambuka okubuka mu Kaperinaumu. Lero ingisi jagwire, mwene Yesu akale ukufika apa baalipo. Popapo inyanja jirinkwenda nokusambuka. Papo umbero unkulumba wa kulaga. Boba fikire pantambo wa maili itatu pamoina, balinkumbona Yesu ikwenda pamwanya pa nyanja, ikusegerera kuiboti. Popapo bene balinkwenda nokutetema. Umwene Yesu alinkubabula alinkuti,
jaune munga tetemaga.
Popapa bene balinkulonda ukuti bamwegere mwiboti. Doli na kalinga itoro eliboti delinkufika kuisiria kuno baraviraga. Nurubunju kirundiro kya bando ababasiere ababaliemire isiria lira ilia nyanja balinkuaga ukuti likaalipo eliboti ilingi papo. Doli liene lira lira. Nukuti Yesu akaalipa kire mwiboti pamopene na wafundiga bake. Doli wafundiga bake babu ukire bene itoro. Doli gari isire amavoti ya gangi agagafumire kutiverija. Pabu pipi napa bariraga efisiesie bountua agwire urupi. Dero boikiru undiro kia bandu kia agire ukuti Yesu akajapo papo. Bope na wafundiga bake bakajapo. Popapo abene balinkuipaka mwiboti, balinkubuka mu Kaperinaumu kukundonda Yesu. Dero bobajire kumwaga isiria lira lya nyanja, balinkundarusya balinkuti,
manyisi, uisire ndeli kuno.
Umwene Yesu alinkubamula alinkuti,
naloli nikubabula une nikuti, umwe mtikundonda papo mwafiwene efiswigu, hema. Loli papo mwalire efisiesie mwalikwite. Mwe, koma ukwijula kufindu efifi kujonga. Loli mwijulege kufindu efifi kujako bwira. Efifi kupa ubumi wa bwira na bwira. Efi nyamundu ikubapaga. Na manga jo uju kiala ugwise ansisi mikisie.
Abene balinkundarusya balinkuti,
tutubulege lelo okusibomba imbomba siya kiala.
Umwene Yesu alinkubamula alinkuti,
ijene imbombo ya kiala iji ikuti mubombege, joja kumwitika uju antumire umwene.
Popapo balinkundarusya alinkuti,
kupeaga kika kiki, lelo ukuti tukibonege tukwitikege kubomba mbombo jiliku.
Batata baliaga mana ndungalangala, bolelio lesimbigwe ile likuti. Aba pele kesiesie kifuma kumwanya ukuti baliege.
Popapo Yesu alinkubabula alinkuti,
naloli nikubabula une nikuti. Akaja jo Mose uju aba pele kesiesie kifuma kumwanya. Loli joju tata uju ikubapa kesiesie kia naloli kifuma kumwanya. Na manga kesiesie kia kiala, choiki kikusuruka ukufuma kumwanya, choiki kikukipa ubumi ikisu.
Abene balinkumbula balinkuti,
gwe marafyale kia utupege buira ikisiesi kikiki.
Popapo Yesu alinkubabula alinkuti,
jo une ne ikisiesi ikipira bumi jujune. Ujulinga ikwisa kumyangu, jo jitisa kundumamo siku injala. Kangi uju ikunyitika une, juatisa kumiruamo siku. Loli nababulire umwe ukuti, ukumbona kwa mumbwene, loli mtikunyitika. Bosa abalinga ikumbaga tata, bikwisaga kumyangu. Kangi gwesa ujulinga ikwisa kumyangu, yondisa kunkagiraga siku panja. Buno nsuruike mfumile kumwanya, loli ngisamo nkubomba isiabuigane bwangu. Hema, nisire nkubomba uigane wajujo alindumire. Ubu wabuigane wauju alindumire une, ukuti ndinga nsobesiaga na jumo muliaba ambere. loli ukute nise mbasi usiege bosa pisiku lya kusuro. Namanga ubo wigane watata ukutigwesa uju ikunketa umwana nuko mwitika ajege nubumi bwawira na bwira. Lero pona nine nisa kunsiusiaga pabusiku bwa kusuro.
Popapa wajuta bali mkuivunesi ya kumiake. Papo ajovire atire.
Une nekisiesie ikikisurwike ukufuma kumwanya.
Bali nkuti.
Akaja jo Yesu mwana kwa Josefu jujuju. Uju uguisa nuna tubamenye.
Poi kujova ukuti nsurwike ukufuma kumwanya.
Umwene Yesu alinkubamula alinkuti.
Mungivu nesiaga mwibeni. Najumo akabagira ukwisa kumyangu. Pene papo linga tata uju alindumire une ikunkwabira kumyangu. Lelo jona nine nisa kunsiusiaga pisiku lya kusuro. Desimbigwe mbakunguruka ukuti. Bosa bisa kumanyisigwaga na Kiara. Wesa ujulinga apelike kangi amanyire kwa Kiara jo ikwisa kumyangu. Mungati jumo ambwene mutata hema. Loli mwene uju afumile kwa Kiara jo uju ambwene mutata. Na loli nikubabula une nikuti ujulinga ikwitika jo alinubumi bwabwira na bwira. Jo une nekisiesie ikipira bumi. Abisemwe balinkulia mana ndungalangala. Loli balinkufwa. Iki kiokisiesie iki kisurwike ukufuma kumwanya. Ukuti umundu bo alire angafwaga. Jo une nekisiesie ikiumi. Iki kisurwike ukufuma kumwanya. Wesa ujulinga ikulia ikisiesie kikiki. Jo ikujaga mumi bwira itoro. Kangi ikisiesie iki nikubapaga. Ukuja bumi wa kisu. Gogumbiri gwangu.
Popapo wajuta bali nkwenda nokukanikana fijo babo batupu bali nkuti.
Kali umundu uju ikutupaga bule bule umbiri gwake ukuti gotulyege.
Umwene Yesu alinkubabula alinkuti.
Na loli nikubabula une nikuti. Linga mtikulia umbiri gwa nyamundu kangi mtikunwa ni lopa lyake. Bobo mkaja na ubumi munda mieni. Ujulinga ikulia umbiri gwangu, ikunwa ni ilopa liangu, juali nawo ubumi wabwira. Jona nine nisa kunsiusiaga pisiku lya kusuro. Namanga umbiri gwangu fiofindu fiakulia fianaroli. Giope ni ilopa liangu fiofiakunwa fianaroli. Ujulinga ikulia umbiri gwangu, ikunwa ni ilopa liangu, juikujaga mumiangu, na nine nikujaga mumiake jujo. Bo apatata umumi andumire une. Na nine ndimumi mwatata. Bo apa ujulinga ikundiaga une. Jope ikujaga mumi mumiangu. Iki kiokisiesia iki kisurwike ukufuma kumwanya. Kikaja bo iki baliaga abisemwe kangi balinkufwa. Ujulinga ikulia ikisiesia iki. Jo ikujaga mumi bwira bwira.
Sisi choisi ajovire nyumba ya kuiputiramu. Boikumanyisia mukaperinaumu. Opapo abafundiga bake bobapirike sisi bale nkuti.
Iri isuere iparapara. Juani abagire okulepereka.
Umwene Yesu wasiagenye munda myake. Okuti abafundiga bake bikwibunesia pisi ulerere. Popapo alinkubabula alinkuti.
Kali elisio ili likuwaperela ukuikinyamo. Po sisa kujaga bule bule. Bonyamundu ikufyuka ukubuka kuko aliko ijoro. Joju mbepo uju ikupa ubumi. Umbili gogukaja ni mbombo na jimo. Amasio aga mbabulile joju mbepo bobu ubumi. Loli balimo bamo mienu aba batikuitika.
Namanga Yesu amenye okufuma mumbwandiro ukuti bobani aba batikuitika nukuti juani uju isa kumbikaga maboko ga barugu kangi alinkuti.
Sio sisio mbabulile ukuti. Najumo akabagira ukwisa kumyangu pene papo linga apegigwe na tata.
Sio isi silinkubapera bingi mbafundigwa bake ukugomokera kunyuma. Bali nkusita nukwenda nagwe. Popapo Yesu alinkubala arusia karongo na babiri bara alinkuti.
Na numwe mkulonda ukujonga?
Alinkuamula Simoni Peteri alinkuti.
Marafiale, tujongerege kwani? Ugwe ulinagwe amasi uga abumi wa buira na buira. Uswe situkolire kangi tumenyo kuti gwe mwikemo gwa kiara jujogo.
Popapo Yesu alinkuamula alinkuti.
Bule ngaja jaune na abasadile umwe karongo na babiri. Loli jumo mienu josetano.
Ambaraga jojuta onya Simoni wa Mukarioti. Namanga joju ajaga pakumbika maboko gabarugu. Ali jojumo mulibara karongo na babiri.
Yohani uruturo urabuhano na bubiri.
Panyuma pali sisisi. Po Yesu alinkusiungutira nkisu kia Galilaya. Namanga akaliganire okushungutira mujutai. Papo abajuta barondaga okungoga. Lero ikiaka kia abajuta ikia matembe fitembe kia segerire. Po papo abanuguna bake balinkumbula balinkuti.
Soka po papujo ubu ubukege mujutai. Ukutibope abafundigwa bako bakasibonege imbombo isi kubomba. Buno na jumo atikubombera na fimo kubutitu. Bo umwene ikuronda ukuti ajege pabuelu. Linga sio kubomba sisisi. Pogu inangisiege kukiisu.
Na manga bope na abamiabo baka mwitikaga. Umwene Yesu alinkubabula alinkuti.
Akabaliro kangu une kakali. Loli umwe akabaliro kinu kalipo buira. Umwe ekisu kikabagira ukubabenga, loli une kikumbenga. Papo nikukisisimikisia ukuti imbombo siyake mbibi. Umwe amufyukege kukiaka, une ndikufyukako kukiaka kikiki. Papo akabadilo kangu kakali ukufika.
Bo ababu ulide sisisi, po papo alinkusiala mumu Galilaya. Dero bo abanuguna bafyukire ukubuka kukiaka. Po papo jope Yesu alinkufyuka. Loli akendaga pabweru alinkuendera mbutitu. Abarongosi wa ajuta balinkundonda pakiaka balinkularusia balinkuti.
Alipoki
kulinkujapo okuhehanira kukwingi mfirundiro bamo balinkuti.
Mundo nunu
abangi balinkuti.
Himma bono ikusofya bandu.
Loli akalipo umundu na chumu wa kunjoba pabweru. Papo baba tiraga bajuta. Derobo ikiaka kifikire pakati. Mwene Yesu alinkufyuka, alinkwa kuingira nyumba ya kuiputiramo, alinkwa ndo kumanyisia. Popa apa bajuta balinkuswiga, balinkularo usania, balinkuti.
Umundu uju agagire kogo amaharabo akamanyiramo.
Umwene Yesu alinkubamura alinkuti.
Ulumanyisio ulungumanyisia lukaja lwangu. Loli lwajujo andumire. Umundu uju linga ikulonda ukubomba isiabwigane kwa kiala. Yo isa kurumanyaga ulumanyisio lwangu linga lufumire kwa kiala. Pamo lwangu ni mwene. Ujulinga ikujoba isiake mwene. Jikwirondera urwimiko lwake mwene. Loli uju ikurulonda urwimiko lwa uju antumire. Jogwa na loli jobu niongafu na bumo bukajamo nkati miyake. Bule Mose akawapere indagiro. Pope akajamo na jumo mienu. Uju ikusikonga indagiro. Pofiki mkulonda ukungoga.
Abandu bara balinkumwamura balinkuti.
Uli ni kigiri juani ikulondo kukuboga.
Umwene Yesu alinkubamura alinkuti.
Kalipo akabombo kamo aka babombile. Mwesa mulinkuswiga. Umwene Mose abapele urwiho lula ulwabubutigwa. Kukaja kwa kuti urwiho lula lwafumire kwa Mose. Loli lwafumire kubisukuru betu. Lelo linga umundu ikubutigwa na pisiku ya sabati. Ukuti ululagilo lwa Mose lungo moligwaga. Pofiki mkungalalira une apa numbumburuisie umundu umbili gosa pisiku lya sabati. Munga longeraga muno mkusibonera umwe munyuma. Loli mulongege nubulongi ubugorofu.
Popapo bandu bamo abamu Yerusalemu bali nkujoba bali nkute.
Kali umundu jula bikundonda ukuti bangoge. Akaja jo uju.
Keta lero ikujoba pabweru itoro. Loli abene batikujoba na loli. Kingamo abarongosi bamenye na loli ukuti joju ukirisiti.
Na manga mesija wo isire umundu na jumo atisa kumanya kuna fumire. Loli uso tumenye kuno afumire umundu uju.
Derobo Yesu ikumanyisia nyumba ja kuiputiramo. Alinkurata ilisuri yake boikujoba alinkuti.
Bati mumenye une. Kope na kuno mfumire mkumenye. Loli pope une. Ngisa na makagangu ni mwene. Loli uju andumire jogwa na loli. Uju umwe mkammanya. Loli une numenye. Papo une mfumire kumiake. Kangi jojujo alindumire.
Popapo balinkulonda ukunkola. Loli akalipo umundu na jumo wako mparamasya. Papo akabaliro kake kakale ukufika. Abandu babingi nkirundiro kira bali nkumwitika bali nkujoba bali nkuti.
Boyisire Kresiti. Kale isa kuperaga ifiku kukinda ifi kupera uju.
Abafarisai bali nkubapirika abandu bobi kuheha isya Yesu. Popapo abaputi abakurumba na abafarisai bali nkubatuma abalindiriri babo ukuti bakankole. Mwene Yesu alinkujoba alinkuti.
Nikujaga na numwe kukabariro akapimba itoro. Napo nisa kubukaga kulijujo alindumire. Mwisa kundondaga, loli mutisa kunyagaga. Papo kuno nisa kujaga une, umwe mkabagira ukufikako.
Popapa barongosi baba Yuta, balinkuraro usania, balinkuti.
Kali umundu jujuju ikurondo kubuka kugu kuno uso tukabagira nukumuaga. Kale ikuti mbuke kubajuta awa waranire mbagiriki. Nuku akuba manyisia abagiriki.
Nikujoba ilichu ikidiliri apa ikuti. Mwisa kuondondaga. Doli mtisa kunyagaga. Kangi kuno nisa kujaga. Kwa umwe mkabagira ukufikako.
Pisiku li abu marikisio iliaki ya kakira. Yo isiku ilikurumba fijo. Pisiku lila, Yesu alinkuima, alinkulata ilisuri yake wikujoba alinkuti.
Ujulinga umirwe, jo isege kumiangu anwege. Ujulinga ikunyitika une, jo inyisi siamisi gabumi, sisa kuibukaga ukufuma mundungura jake, bomumo kalata ikujobera.
Dio anjobaga jumbepo, uju aba bamwitike bajaga pakumwambirira na manga pakabaliro kala mbepo akaru kuisa. Papo Yesu akaru ukuimekigwa. Ero abandu bamo abankirundiro kira bo bagapirike amashu gagaga bali nkujoba bali nkuti.
Na loli umundu uju jonkunguruka utigi.
Abange bali nkujoba bali nkuti.
Uju jokirisiti.
Loli abangi bali nkuti.
Kale Kristi abagire kufuma mu Galilaya. Umwene kalata ikote fiki. Ikote. Kristi isa kufumaga nkekolo kya Daviti. Nokote isa kupapigwaga mu Betlehemu nkaja aka atugaranga mu Daviti.
Popapo luli nkujapo urutapukano nkirundiro kya bandu bara panongwa jake. Abandu bamo bali nkuronda ukunkola. Loli akalipo na chumo ujwagerire ukunkola. Popapo abalendereri bara bali nkugomoka kubaputi abakurumba na kubafarisai. Abene bali nkubararusia bali nkuti.
Fiki mukantwala.
Abene balendereri bali nkwamula bali nkuti.
Akajako umundu na jumo uju ajoviremo siku bomumo ikujovera umundu jujuju.
Popapa wa farisai, bali nkubamura, bali nkuti.
Oh, nanumwe awasovisi, bule mumbwenepo jumo undongosi kwa bandu, pamo omfarisai jumo ojo amwitike, hima, loli ikilundilo iki kikasimanya indagilo sya Mose kigunigwe.
Mwinawo jumo ujwali joni kotemu, ujulumo alimbukire Yesu alinkubala arusia alinkuti.
Kali ululagilo lwitu lukundonga umundu kisita kumpirikisia tasi nukusiagania isi kubomba?
Abene balinkumuamula balinkuti.
Kingamu na nungwe ufumie mu Galilayi. Ukeneshe fijo mwakalata kwisa kuaga ukuti unkunguruka atikufumamo siku mu Galilayi.
Yohani uruturo ulwalwele.
Popapo balinkubaranira bosa kukuti mundu alinkubuka kukaja kake. Loli mwene Yesu alinkubuka kukiamba kya misiunguti. Kirabu kyake nurubunju fijo alinkubuka kange nyumba jantua. Abandu bosa balinkumbukira. Omwene alinkuitugasya alinkuwamanyisya. Popapo wamanyisi bandagiro na wafarisai balinkutwara unkikuru uju balinkolire mburogwe. Balinkumbika pakati pamiyabo. Popapo balinkundaruse Yesu balinkuti.
Manyisi, unkikuru uju akoligwe pavurogwe. Nduragiro ruitu Mose aturagire ukuti unkikuru wajujuju atikigwege na mabwe. Ugwe lero kutifiki.
Sisisi, shobajobaga isia kungera. Ukuti mubasiagirege isia kunsitaka. Loli Yesu alinkuinama alinkusimba nurobe wake pamfu. Abene bobumirisye okundarusya popapo alinkuinuka alinkubavula alinkuti.
Omundu uju akaja nubutula nongwa na umo mienu jo atalege okuntika niibwe.
Umwene alinkuinama kange alinkusimba pasi. Abene lero bobasipirike sisisi alinkuanda ukusoka panja jumo jumo. Balinkutala abakurumba. Alinkusiara Yesu mwene nunkikuru. Ujua aliemile para para. Mwene Yesu boinuike alinkundarusia unkikuru jura alinkuti.
We nkikuru, balikugu abandu bala, akajapo na jumo uju asiele ugwa kutobesia.
Unkikuru alinkuamula alinkuti.
Na jumo marafiale.
Popapo Yesu alinkumbura alinkuti.
Pona nine ndiku kulonga, bukaga, loli ukwanda lilino unga andisiaga ukutula inongwa kangi.
Umwene Yesu boa andisi ukujoba navo alinkubavula alinkuti.
Une nelumuli lwa kisu, ujulinga ikungonga une, jo atisa kwenda ngamo siku mungisi, loli isa kujaga nalo ulumuli lwa bumi.
Popapa wafarisai balinkumbula balinkuti.
Ogwe kuisimekesha gwimwene. Olosimekesha olwako lukaja lwana roli.
Umwene Yesu alinkubamula alinkuti.
Pope na palinga nguisimekesha ni mwene. Olosimekesha olwangu lwana roli. Papo une mmenye kuno mfumire na kuno ngubuka. Loli umwe mkamanya kuno mfumire na kuno ngubuka. Umwe ukulonga mkulonga ukukonga lwabandu. Une ndikundonga na jumo. Loli unelinga ngulonga, ubulongi bwangu bwana loli. Papo une ngaja ni mwene, loli ndina jujo alindumire. Kangi ndulagilo lwenu lisimbigwe ili likuti. Ubuketi bwa bandu babiri bo bwana loli. Une nguisisimikisia ni mwene, jope tata uju andumire ikusisimikisia une.
Popapo balinkundarusia balinkuti.
Ugusu alikugu.
Umwene Yesu alinkuamula alinkuti.
Umwe mkamanya une. Jope na tata mkamanya. Na mangalinga mwalimenye une. Po angali jope na tata mumenye.
Yesu ajovira machu kagaga. Mkiumba kiandarama. Boikumanyisia nyumba jantua. Loli na jumo alinkusita nukunkora. Na manga kabaliro kake kakare ukufika. Yesu alinkuandisha kangi ukubabula alinkuti.
Une nsumwike umwe mwisa kundondaga. Loli mkufuiraga mumbibi sienu. Kuno nguvuka umwe mkabagira ukufikako.
Popapo abarongosi babajuta balinkuti.
Kale ikuigogaga mwene apa ikuti. kuno ngubuka mukabagira ukufikako?
Yesu alinkubamura alinkuti,
umwe mfumire pasi papapa, une mfumire kumwanya, umwe muliba nkisu iki, une ngaja kwa nkisu iki, fyobene mbabulire ukuti mukufuiraga mumbibi sienu, linga umwe mtikuitika ukuti une jojujune mukufuiraga mumbibi sienu.
Abene balinkundarusya balinkuti,
ogwe gwani?
Umwene Yesu alinkubamula alinkuti,
mbabulire ukufuma mumbwandilo, ndinaso nyingi isi akubabula nukubalonga umwe. Loli uju andumire une jogwana loli, na isi nsipilike kumyake sioni kukibula ikisu.
Abene bakasi agenye ukuti ajobaga nabo isi aguise. Upapo Yesu alinkubabula alinkuti,
bo mumwinwire nyamundu po apa mwisa kusiaganiaga ukuti une jojujune. Kangi nukuti ndikubomba na fimo ni mwene, loli ngujova siene sisio alimanyise tata. Uju alindumire une alinanine, akaandeka ni mwene, papo ngubomba bwira sisio sinkielile.
Bwajovile sisisi abandu bingi balinkumwitika. Po papo Yesu alinkubavura abajuta ababali mwitike alinkuti,
linga mkusiumilira imanyiso syangu, bo muri bafundigwa bangu na loli. Napo kangi mwisa kumanyaga ubwana loli, ubwene ubwana loli bwisa kubapaga ubwabuke.
Abene balinkumwamura balinkuti,
uswe tuli lujungu lwa Abrahamu, tukaja musiku batumwa baajumu ndio kujoba bulebure iliakuti mwisa kujaga baabuke.
Umwene Yesu alinkubamura alinkuti,
nikubabura isiana loli nikuti, kukuti mundu uju ikubomba isiabutula nongwa jontumwa kwa butula nongwa. Untumwa atikujamo nyumba bwira, loli umwana joikujamo bwira. Apene lelo linga umwana ikubabula, po mkujaga baabuke na loli. Mmenye ukuti umwe mulilujungu la Abrahamu, loli pope umwe mkulonda ukungoga, papo mtukusitika imanyiso siyangu. Une ngujova isi alinangise tata, na numwe bububo mkubomba isi mwabuligwe nugwisemwe.
Abene balinkumwamura balinkuti,
uswe tata gwitu jo Abrahamu.
Umwene Yesu alinkubabula alinkuti,
linga umwe mwalibana ba Abrahamu, po angali mkubomba bosisyo abombaga Abrahamu. One mbabulile ubana loli, ubu na abupilike kwa kiala, loli pope umwe mkulonda ukungoga. Abrahamu akabombire bo isi, ume mkubomba sisyo abambukuru benu babombaga.
Popapo bene balinkubabula balinkuti,
uso tukaja sigwana, tulinagwe tata jumujuene jukiara.
Umwene Yesu alinkubabula alinkuti,
linga kiala aligwisemwe, po angali munganile une, papo une nalisile ukufuma kwa tata lilino ndi apa. Na manga ngisa kumaka gangu ni mwene, loli jujo alindumire une. Mtikusiaga nafiki esingujoba, papo mkabagira ukupirika indumi jangu. Umwe mulibana bajugwisemwe setano, kange mwiganire ukubomba efinyonyo fyagwisemwe. Umwene alingoga bandu ukufuma mumbwandilo, atikuimamo mbwana loli, na manga ubwana loli bukajamo mmyake. Apalinga ikujoba isiabutunguru, po ikujoba ukukongana nutujiro twake muno ajirire, papo umwene jontunguru kangi jogwise gwa butunguru. Une loli papo ngujoba isiana loli, po apa mtikunyitika. Kalijwani mienu uju abagire ukusisimikisia ukuti une ndintula nongwa? Linga ngujoba isiana loli, po mtikunyitika fiki? Uju linga gwa kiala joikugapirika amasu ga kiala, loli umwe mtikupirika papo mkajabandu ba kiala.
Popapo bajuta balinkumwamula balinkuti,
kali tutikutarusha apa tukuti ulinsamalija na apa tukuti ulinimbepo inyari?
Umwene Yesu alinkubamula alinkuti,
une ngaja nimbepo inyari,
Loli une ngumwimika tata. Umwe mtukunyemika une. One ndi kuilondera uruimiko rwangu ni mwene. Loli aliko uju ikululonda. Kangi umwene jondongi. Ngubabula isana loli nikuti. Ujulinga ikulibika elisu liangu. Jo atisa kububona musiku ubufwe.
Popapa wajuta bali nkuti.
Dilino potumenye. Ukuti ukimbire ikigiri. Abrahamu afuile. Bope na bakunguruka bafuile. Doli ugwe kuti. Ujulinga ikulibike lisu liangu. Jo atisa kubunogeresi angamu. Siku ubufwe. Kale ugwe ulinkulumbapo kwa tata gwetu Abrahamu ujwa afuile. Bope na bakunguruka bafuile. We kuipela mfiki ugwe.
Mwene Yesu alinkuamula alinkuti.
Linga niji mikaga ni mwene. Poangali uwe mikolo wangu lwaitoro. Joju tata uju ikunyimika une. Uju umwe mkuti jokiala gwene. Umwe mukammanyamo siku. Loli une numenye. Linga natigi ngammanya. Angali ndintunguru bojujumwe. Loli une numenye. Giope nisu liake ndikolile. Ogwisemwe Abrahamu. Alikielile ukuti alibonege eli siku liangu. Bwalibwene alinkusekera.
Popapa wajuta balinkumbura balinkuti.
We ukamala nifienja marongo mahano kuti umbwene Abrahamu.
Mwene Yesu alinkubabura alinkuti.
Nkubabura isiana loli nguti. Bwakali nukupapigwa Abrahamu une bondiko.
Popapa walinkusala amawe ukuti vantiki. Loli mwene Yesu alinkuibirira. Alinkusokamo nyumba ja kuiputiramo.
Yohani uruturo urwabuhano na buna.
Popapo Yesu wikukinda, alinkumbona umundu ujo apapigwe bomfa maso. Abena bafundigwa bake balinkundarusya balinkuti.
Manyisi, Yohani ujo atulile nongwa umundu ujo pamo abapapi bake. Apa apapigwe bomfa maso?
Mwene Yesu alinkubamula alinkuti.
Jope na jujuju akatula inongwa. Na baba papi bake bakatula na jimo. Loli apapigwe umfamaso. Ukuti amaka gakiala moga wonekerege ukubomba imbombo nkati miyake. Uso fikuti tubombege imbombo jauju alindumire une. Bomusi itoro. Na manga ikiro kikuisaga. Apa na jumo akabagira ukubomba imbombo. Apa ndimo nkisu, ponelu muli lwa kisu.
Lero wajobie sisisi, popapo alinkusu amata pasi, alinkufuga amatope na amata, alinkumpaka na amatope maso, umfa maso jula. Alinkumbura, alinkuti.
Bukaga ukasugusure pakisiba siloha.
Kokuti untumigwa. Popapo alinkubuka, alinkuwa kusugusula. Umfa maso jula, alinkugomoka boi kuketa. Popapo awaparamani bake na wabambonaga buira boikusuma balinkuti.
Kali uju, akaja jondondo jula atugalaga nukusuma.
Bamo balinkuti.
Jojujo.
Abangi balinkuti.
Hema afuene nagwe itoro.
Loli jula alimfamaso alinkuti.
Jojujune.
Abene balinkundarusia balinkuti.
Amaso gako gigwike bule bule.
Umwena alinkwamula alinkuti.
Umundu uju bikuti jo Yesu. Afugire amatope. Nukumbaka maso. Alinkumbura alinkuti. Bukaga pakisiva siroha. Ukasugusurega. Ndinkubuka ndinkwa kusugusura. Popapo ndinkwa wanguketa.
Abene balinkundarusia balinkuti.
Umwene aliko kugu?
Alinkuti.
Une ngamanya.
Popapo balinkuntwara kuwa farisai ujo afuira maso ijoro. Apene pare popisiku lia sabati. Apa Yesu afugaga matope nukumwigura maso. Popapo wa farisai balinkundarusia kangi muno gigukire amaso gake. Umwene alinkubabula alinkuti.
Alimbakire amatope maso
ndinkusugusura po apa nikuketa.
Abafarisayo bamo bali nkuti,
umundu ujo akafuma kwa kiara papo ati kumwimika sabati.
Abangi bali nkuti,
abagire bulebule umundu untula nongo kupera ifika bofififi.
Po papo bali nkwenda nokutapukana. Bali nkundaro usyakange mfamaso bali nkuti.
Apa ugwe akuigwire amaso kujoba siafiki kumundu uju?
Mwena alinkubavula alinkuti.
Nkunguruka!
Abena bajuta balinkusita nukuiteka okuti alimfamaso ijoro dirino ikuketa. Okufika papo bababirikirege abapapi ba uju aligwike amaso. Bo balinkubalarusia balinkuti.
Kali uju jomwaninu uju mkuti apapiwe bo mfamaso. Lelo lilino ikuketa ulebule.
Popapa wapapi bake bali nkwamula bali nkuti.
Tumenye ukuti uju jomwanitu. Nukuti apapigwe bompa maso.
Loli mumo gigu kila maso gake sio tukamanya. Na uju amuigwile amaso tukamanya. Murindaru saka juju. Buno nkusi abagire kujobera mwene.
Abapapi bake bajobaga sisisi papo babatiraga barongosi babajuta. Namanga barongosi babajuta bali tikene ukuti umundu gwesa ujulinga ikumuitika Yesu ikuti jo Kirisiti jo tukunsosiaga nkipanga. Jo nongwa iji abapapi bake bali nkuti nkusi amundaru usiege juujo. Popapo bali nkumbirikira urwabubiri umundu jo afira maso bali nkuti.
Ujobe ubwana loli nkeni mwakiala. Uswe tumenye umundu jura ukuja ntula nongwa.
Umwena alinkwamula alinkuti.
Linga ntula nongwa une siongamanya. Loli une nkamanya kamukene. Ukuti une nari mfwa maso. Liri nongukata.
Awene balinkundarusia balinkuti.
Akumwambile siafiki. Akuigwile amaso bule bule.
Mwene umundu jula alinkubamula alinkuti.
Une mbabulire litasi. Roli murinkusita nukupirika. Porero fiki mukuronda ukupirika kange. Kingamu nanumwe mukuronda ukuja bafundigwa bake.
Abene balinkuntuka balinkuti.
Uli mfundigwa kwake jujugwe. Loli oswe tuli bafundigwa bamose. Ose tumenye ukuti kiara ajobile na Mose. Doli umundu uju tukamanya na kunwa fumire.
Umwena alinkwamura alinkuti.
Isi sio sia kusuiga. Ukuti umwe mukamanya kuno afumire umundu uju. Bo umwene anyigwire amaso. Tumenye ukuti kiara atikuwapirika abatura nongwa. Doli ikumpirika uju ringa. Ikuntira kiara, ikubomba esia wigane bwake. Ukufuma mu mbwandiro bwa kisu, tukapirika masiku. Ukute umundu jumo amuigwile amaso umundu. Uju apapigwe bomfwa maso. Inga umundu uju akafumire kwa kiara. Akawagire ukute awombe fimo.
Abene bali nkumwamura bali nkuti.
Gwe kwa papi gwe mutwa nongwa itoro, gwe kwate otomanyisiege.
Popapo bali nkunkagira panja. Umwene Yesu alinkupirika ukuti bankagire panja. Derobo amwagire alinkundarusia alinkuti.
Bule kumwitika nyamundu.
Mundu yula alinkwamula alinkuti.
Mbura, jo ariku marafiare, ukuti jo numwitikege.
Yesu alinkumbura alinkuti.
Umbwene, ja uju ikujoba na nungwe lilino.
Popapo mundu jula alinkuti.
Nikuitika marafiare.
Alinkumbunguru kira. Mwene Yesu alinkujoba alinkuti.
Nisire nkisu muno nkulonga. Ukuti aba batikuketa baketege. Na wala bikuketa ukuti bajege bafwa maso.
Afarisai bamo, abari nagwe. Boba pirike sisisi, balinkundarusia balinkuti.
Kali na nuswe tulibafa maso.
Mwene Yesu alinkubamula alinkuti.
Linga mwali bafa maso, angali mkaja nembibi. lolililino apa mkuti uswe tukuketa po imbibi sienu sikubumililaga.
Yohani uruturo ulwa kalongo.
Kesa linkujoba linkuti.
Ngubabura isiana loli nguti. Ujulinga atikwenda pa kifigo pa kuingira nkibaga kiangosi. Linga ikwenda pabungi itoro. Jongheji kangijo inyambuta. Loli ujulinga ikuingira ikwenda pa kifigo. Jontimi kwa ngosi jujo. Jonundindirira kifigo ikumwigulira. Ni ngosi sikulipirika elisu liyake. Umwene ikusikorela ingamu ingosi siyake. Nukusisosia panja. Umwene bo asisosisye siosa. Po ikusilongorela nkieni. Isiene ingosi sikunkonga munyuma. Papo silimenye elisu liyake. Ujungi itolo jositikunkonga na siku. Loli sikumbopa. Papo sikalimanya elisu liya jungi.
Yesu linkubabula. Ekifanikisho iki. Loli abene balinkusita nukusiagania isi ababulaga. Popapo Yesu alinkubabula kangi alinkuti.
Nkubabula isi analoli nguti. Une ne kifigo kiangosi. Bosa aba batadile ukwisa kumyangu. Boba heji kangi gyominyambuta. Loli isiene ingosi sikaba pirikaga. Une ne kifigo. Linga uju ikwendela myangu pa kuingira. Jo Isa kupokigwaga. Jo Isa kutigi nukuingira nukusoka. Kangi Isa kujagaga indeka. Unheji jo ikwisa kukuhija kwene. Kukugoga na kukonanga. Une nisire ukuti mjege nubumi. Mjege nabo ubu bukeliru itoro. Une nentimi nenunu. Umwene untimi onunu. Ikuitika ukubutaga ubumi wake panongwa jangosis yake. Umwene umbombi uju akaja ntimi, uju ingosi sikaja siyake. Boi kukibona ikinyamana kikwisa, ikusireka ingosi ikwenda nukubopa. Po ikinyamana kikusikola ingosi nukusibarania. Umwene atikusipakisia na panandi ingosi, papo umwene mundu kwa mfualo. Une nentimi nenunu, nsimenye ingosi isyangu. Kangi siope isiangu si menye une. Bo hapa tata amenye une, na nine numenye tata. Kangi ubumi bwangu ni kusifuira ingosi. Siope ni ingosi isingi ndinasyo. Isi sikajamo nkibaga iki. Ngulondigwa ukuti siope insituale, po sisa kupirikaga ilisu liangu. Po gwisa kujaga ntimo gumogwene, nuntimi jumojwene. Sio sisi otata anganire, papo ngubutaga ubumi bwangu, ukutinise mbwambilirege kangi. Akajapo umudu na jumo, uju ikupoka ubumi bwangu, loli une ngubutaga kubwigane bwangu ni mwene. Ndinamaka ukubutaga, ndinamaka ukubwega kangi, sio esi andagire tata ukuti sio mbombege.
Popapa wajuta balinkutapukana kangi, anongwa jamasyu gagaga. Bamo babingi mumo bajirire balinkuti.
Ali nembepo inyari. Kangi akimbire kigiri. Mukumpirikisha fiki.
Abangi balinkuti.
Aga gakaja gomasyu ga mundu uju ali nembepo inyari. Kali imbepo inyari jibagire ukumwigula amaso umfamaso.
Mu Yerusalemu mura kyalimu ikiaka ikyakukumbukira ukwigura enyumba ya kuiputiramo. Mwali momu mapepo. Umwene Yesu asiungutiraga nyumba ja kuiputiramo muibarasa lya Solomoni. Popapa bajuta balinkunsiungutira Yesu balinkuti.
Kutulabashage ndumbrashi yetu ukufika ndeli. Denga uko kwe Kristi ulitubulaga pabweli toro.
Umwene Yesu alinkubamula alinkuti.
Mbabulile loli mtikuitika. Embombo isi ngubombera une mungamu ja tata. Sio siku sisimikisi ya une. Loli ume mtukuitika papo mkaja ngosi siyangu. Ingosi siyangu sikulipilika elisu liyangu. Une nsimenye siope sikungonga. Une ngusipa ubumi wabwira. Isiene sitisa kusoba mosiku. Kangi najumo atisa kusipoka mosiku maboko gangu. Umwene tata uju alimbere une. Jonkurumba ukubakinda bosa. na jumu akabagira ukusisosiamu maboko gake tata. Une na tata tulijumo jwene.
Popapa bajuta palinkusala kangi amawe ukuti bantike. Mwene Yesu alinkubagula alinkuti.
Mbanangisye imbombo si nyingi inunu isi atata. Jombombo jiriku ndi isyo iji mkundikira na amawe.
Abena bajuta balinkumwamula balinkuti. Tutikukutika na amawe panongwa jambombo inunu. Doli panongwa jamaheru. Kangi papo ugwe ule mundu itoro. Kuipera ukuja gwe kiara. Mwene Yesu alinkubamula alinkuti.
Kali sikasimbigwa ndulagiro lwenu esi sikuti. Une na ajobire ukuti. Umwe mwegiaba kiala. Umwene kiala alinkubajoba ukuja yogiaba kiala bara bapegigwe ilisu liyake. Kangi tumenye ukuti esi sisimbigwe mwakalata sianaroli. Siti komo kamo siku. Fofiki mkunjoba uju ugwise ampere uwikemo nukuntuma nkisu mkuti. Kuherula, bati papo njobile ndire, une ndi mwana gwa kiala. Dinga une ndi kubomba imbombo siatata kwa munga nyitikaga. Lolilinga ngusibomba na palinga mtuku nyitika une kwa msitikege imbombo, ukuti msiaga niege nukumanya ukuti. Tata alinkati miangu na nini ndinkati miake.
Abene walinkulonda ukunkura kagi. Lulumwene alinkupurumunyuka maboko gabo. Popapo Yesu alinkubuka kangi kwisiri ya iringi iliajo litano. Abujo ubujohani osiaga urutasi. Kwa alinkutugara kuko. Abandu bingi balinkumbukira balinkuti.
Johani akaperiremo ikisuigu na kimu. Loli siosa isi Johani anjobaga umundu jujuyu. Siari siana loli.
Abandu babingi balinkumuitika parapara.
Johani uruturo urakarongo na kamu.
Aliku mundu jumo ujwari mbine. Ingamjake alijora asaro uwa mubetanija. Mkaja kanandi aka batugarangamo bamarija nunkuru gwake marita. Mwene Marija yoju alimpakire untwa inyemba enunga. Uju ampiasiraga marundi ni nyuirisi yake. Yoju lirumbu gwake Lazaro alimbine. Popapa barumbu bake balinkutuma indumi kwa Yesu balinkuti.
Gwentwa umanyani gwako mbine.
Mwene Yesu wapirike alinkujoba alinkuti.
Ubu bine ubu bukaja wakungoga. Loli wakuiboneke siyamo ubukurumba kiala. Ukuti umwana kwa kiala mwabonekerege ubukurumba.
Umwene Yesu awaganire ba Marita na Marija uwa miabu. Najura asaro. Wapirike ukuti asaro avinire. Alinkongerapo ukugona masiku mabiri apa alipo. Panyuma Yesu alinkubabula wafundiwe wake alinkuti.
Tubuke kange mujutai.
Popapa wafundiga wake balinkumbula balinkuti.
Manyisi, lururu itoro abajuta barondaga ukutika na mabwe. Kangi kwa ubukege kuko?
Mwene Yesu alinkuamula alinkuti.
Kali utubariro twapa musi, tukaja karongo na tubiri. Linga umundu ikwenda pa musi, ati kuikoma ikirundi. Papo ikurubona ulumuli lwakisu iki. Lolilinga umundu ikwenda pakilo, ikwikoma, papo ulumuli lukajamo nkati miyake.
Po alinkujo wabunobuno Yesu, panyuma pali sisisi, alinkubabula alinkuti.
Ummanyani gwitu Lazaro agonile uturo, lolingubuka ukuti ngande mbusi.
Po papa wafundiwa wake, balinkumbula balinkuti.
Gwentwa, linga agonile uturo, po ikuponaga.
Mwene Yesu ajobaga ubufu bwake. Doli abene binogonaga ukuti ajobaga ukugona tuturo twene. Popapo Yesu alinkubabura pabweru itoro alinkuti.
Lazaro afuire. Une nikusekera panongwa jenu. Papo une ngaliko kuko. Kokuti umwe mwitikege. Lelo isaga tubuke kumiake.
Popapo Tomasi ujwari jombasa. Alinkubabura wafundiwa wanine alinkuti.
tuboke na nuswe, ukote tukafuirege rumo nagwe.
Umwene Yesu wafikire kula alinkuaga Lazaro agonia masiku mana muipumba. Akaja ka Betania kari pipi fijo na mu Yerusalemu. Kari pa mairi ibiri. Abajuta babingi balisire kubasubisya ba Marita na Marija panongo ja bufwe bwa irumbu gwabo. Umwene Marita bo apirike ukuti Yesu ikwisa popapa linkubuka kukumwambirira. Loli Marija jo alinkusiara nyumba. Popapo Marita alinkumbura Yesu alinkuti.
Gwentwa, linga gwalipo papapa. Angali ulirumbu gwangu akafwa. Loli nalilino mmenyo ukuti. Kosa aka kusumaga kwa kiara, kiara isa kukupaga.
Mwene Yesu alinkumbura alinkuti.
Ulirumbugo ikusiukaga.
Mwene Marita alinkumuamura alinkuti.
Mmenye ukuti isa kusiukaga, pakabaliro ka kusiuka, pisiku lia kusulo.
Popapo Yesu alinkumbura alinkuti.
Ne kusiuka nebu mijujune. Ujulinga ikunyitika, na apalinga ikufwa ikujaga mumi itolo. Kangi gwesa ujulinga mumi, linga ikunyitika une, juatisa kufuamo siku na siku. Bure kuitika sisisi?
Umwene Marita, alinkumuamura, alinkuti.
Ena, gwentwa, une nguitika ukuti uga gwe Kilisiti. Umwana gwa kiara uju ikuisaga nkisu.
Derobo ajobie sisisi, Marita alinkubuka kukumbirikira Marija ugwamiavo. Alinkumbula kubutitu alinkuti.
Umanyisi alipo apa ikukumbirikira.
Umwene bo wapirike, popapo alinkusumuka mbibi mbibi, alinkubuka kwa Yesu. Umwene Yesu akare ukufika nkaja, alipapo Marita aliaganile nagwe. Abena bajuta, ababale nagwe nyumba, ababansubisiaga. Boba mbwene Marija ikusumuka mbibi mbibi kusoka panja, bali nkunkonga. Bali nkuinoono kuti kingamo ikubuka kuipumba kukulira. Popapo lero Marija boafikire apa alipo Yesu, boba mbwene alinkungwira marundi alinkujoba alinkuti.
Gwentwa, linga kwa alipo papapa, angali ulirumbu wangu akafwa.
Mwene Yesu bo ambwene ikulira. Na abajuta ababali isire nagwe bopo bikulira, alinkulala muke ndumbula, alinkusulumanya, alinkubala arusi, alinkuti.
Mumbekire kugu?
Abene balinkwamula, balinkuti.
Malafiale, isaga ukete.
Mwene Yesu alinkulira masosi. Popapa abajuta balinkujoba, balinkuti.
Keta muno alinganire.
Olibamo, balinkuti.
Umundu uju alimwigwire amaso umfamaso, akabagire ukubomba fimu kuti Lazaro angafuaga.
Popapo kangi Yesu alinkusurumania mundumbula. Alinkufika pipumba. Iliene lipumba, jari mbako. Javi kigwepo iliibwe. Popapo alinkujoba, alinkuti.
Amsegulepo iliibwe.
Umwene Marita, ulirumbu kwa uju afuire, alinkumbula, alinkuti.
Marafiale, lilino po andile ukununga, na manga agonile amasiku mana muipumba.
Mwene Yesu alinkumbula alinkuti.
Kali nga kubulile ukuti linga kuitika kuisa kububonaga ubukurumba wa kiala?
Popapo walinkusosi hapo iliivwe. Mwene Yesu alinkuketa kumwanya alinkuti.
Gwe tata, nikugwa urupi kumiako papo kumbirika. Une menye ukuti kumbirika bwira, loli njobile sisisi, panongwa ja kirundiro kya bandu, aba basi ungutire. Kokuti bitikege ukuti, jougwe undumire.
Lero wajobie sisisi, popapa linkukolera ilisu ilikurumba, alinkuti.
Lazaro, soka panja.
Popapo yuafuile alinkusoka panja. Aniembe tereligwe, ni mienda marundi na mavoko. Kangi apinyigwe ni kitambara kumaso. Umwene Yesu alinkubabula alinkuti.
Amumwabulege mundeke abukege.
Popapo lero abajuta babingi abalisire kwa Marija bobasibwene isi abombile Yesu. Balinkumwiteka.
Lolibamo bali nkubuka kuba farisayi bali nkwa kubabura isi Yesu bombire. Popapa baputi abakurumba na abafarisayi bali nkubirikira urukomano. Bali nkujobana bali nkuti.
Kale tubombe fiki na manga omundu uju ikubomba efiswigu fifingi.
Linga tukundeka bunobuno po abandu bosa bisa kumwitikaga. Lero po abaroma bisa kutuisiraga. Bisa kujona angaga enyumba jitu enyikemo nuko kipyuta ekikoro kietu.
Popapo mwinavo jumo ujwari joka Jafa, ujwari jomputi nkurumba ikinja kikyo alinkujoba alinkuti.
Umwe mkasimanya na simu, mutikusiagane ukuti kununu umundu jumo abafuirege ya bandu. Ukukinda ukuti ikikoro kiosa kipyuti wege.
Loli sisisi akasijowaka kubigane vwake juujo. Loli papo alimputi nkurumba ikinja kikyo. Alimkukunguruka ukuti Yesu ikuja pa kukifuira ikikoro kiavo. Ukaja kwa ukuti kikyo kiene. Loli kangi nukuti ababunganiege, abana bakiara, ababanyamba nike. Ukuti biperege ukuja jumojwene. Popapo ukufuma pisiku lirio, abarongosi babajuta. Bali nkuitikana ukuti bangoge Yesu. Pomwene Yesu akasi ungutiraka pabweru nkisu kia bajuta. Loli alinkusokapo papo. Alinkubuka kukisu ikikiparamene nurungarangara. Nkaja kabikuti Efraimu maulin kwa kutugara na wafundigwa bake. Ikiaka kia bajuta ikiapasa kia segerire. Abandu bingi ukufuma nkisu kila bali nkufyuka ukubuka ku Yerusalemu. Ukuti bakija Yerusiege boikiaka kiapasa kikali. Popapo bali nkundonda Yesu, bali nkularo usani ya bobe nyumba ya kuiputramo bali nkuti.
Mkuinogona fiki, siku nangisi ya ukuti ati kuisa kolosa kukiaka kikike. Pama bule, ikuisa?
Avena waputi ya wakurumba na wafarisai, baragire ukuti. Dinga juma amenye kuno aliko, jo abagire ukubabura ukuti bakankole.
Yohani uruturo uruakarongo na tubiri.
Lero boga siele amasiku ntandatu, ukufika ikiaka kiapasa, Yesu alinkuisa mu Betanija. Muno atugalaga rasaro, uju Yesu alinsiusisie mbafwe. Mo balinkumpijira ifindu fya na majoro mumo. Mwene Marita alinkubawa ombera. Jope rasaro, alijojumo mulibara bali pamesa na Yesu. Popapo Marija alinkwega isupa ya nyemba imbara fijo inunga. Isita konganya na kamu. Alinkumpaka Yesu marundi. Alinkumpiasira marundi ni nyuiri siyake. Uruma rwa nyemba ulinkutubania mosa nyumba. Lolijumo mbafundigwa bake Juta Iskarioti. Uju ajaga pakumbika Yesu mawoko gavarugu alinkujova alinkuti.
Fiki nyemba isi sikulisigwaga pandalama bamia batatu ukuti bapegigwe gavarondo.
Umwene akasijovaga sisisi ukubapakisia gavarondo. Himma, loli papo alinghiji kange ajaga ni nyambi jandalama. Kabiri kabiri ahijaga ifi baso pangamo. Mwene Yesu alinkumbula alinkuti.
Ndeke, koma ukuntamia onkikuru uju. Namanga abikire ukuti sijege siapisiku ya kusilira une. Buno abalondo mkujaga nabo bwira. Loli une mtukujaga na nine bwira.
Abajuta ikirundiro ikikurumba, balinkupirika ukuti Yesu alimo mu Betanija. Popapo balinkuisa. Bakari isire kunketa Yesu mwene. Himma, loli nukuti wakambone na rasaro, uju alinsiusisie mbafwe. Popapa waputi ya wakurumba, bali nkuitikana ukuti, bakangoge na juu rasaro. Namanga panongwa jake, abajuta babingi, baba sambukire abarongo sibavo, bali nkumuitika Yesu. Ruakiravo, abandu ikirundiru ikikurumba, aba bali isire kukiaka. Bali nkupiriku kuti Yesu ikwisa ku Yerusalemu. Popapo bali nkwega isamba siatubindwa, bali nkusoka ukubuka kukumuambirira, bali nkukolera bali nkuti.
Hosiana, msajigwe ujumisira mugamu jantua, asajigwege mwalafiare kwa Israeli.
Popapo Yesu alinkukaga kamo akamwana kambunda. Alinkuitogapo pamwanya bopapo alisimbiwe mwakarata ililikuti.
Unga tetemaga gwendi ndwana Sioni. Kokuti gwe kaja ka Sioni. Keta umarafiare gwako ikukuisira. Itogile pamwana jambunda.
Abene bafundiga bake tasi. Balinkusita nokusiagana sisisi. Lolibo Yesu ingire mbukurumba. Popapo balinkukumbuka ukuti sisisi siasimbigwe ukunjoba umwene. Nukutu balimbombire sisisi. Ikiene ikirundiro kia bandu bala balinagwe pakabaliro kala. Ambirikirege la asari ukufuma muipumba. Nukunsiusia mbafwe. Balinkusisimikisia sisio. Po hapa ikirundiro kia bandu babu ukaga kukumuambirira. Hapo bapirike ukuti aperire ikika kikiki. Popapo abafarisai balinkuburana balinkuti.
Mukuketu, tukabagira ukubomba na kama. Keta ikisu kiosa kinkurukire juju.
Mbandu bara bafyukire ku Yerusalemu kukuiputa, pakabairo kakiaka, baalimo bamo na Abagiriki. Bo balinkumbukira Filipo ogwa mu Betsaita, nkisu kia Galilai, balinkunsuma balinkuti.
Marafiale, tukulonda ukumbona Yesu.
Umwene Filipo alinkubuka alinkwakumbula Andereja. Popapo Filipo na Andereja balinkwakumbula Yesu. Umwene Yesu alinkubamula alinkuti.
Akabaliro kakupeligwa ubukurumba nyamundu kafikire. Nikubabula isiana loli nikuti. Linga uluseke luanganu lutikusopigwa mungunda nukufwa. Paulu kuja luseke itolo. Loli linga lufwile. Paulu kupa iseke si nyingi itolo. Ujulinga abuganile ubumi bwake joi kubuta agaga. Ujulinga abubengile ubumi bwake nkisu iki joi kububikaga abukujaga wambumi ubwabwira na bwira. Ujulinga ikulonda ukumbombera une jo angongege. Kangi kuko linga ndiko une kwa kuko jope umbombi gwangu isa kujaga. Omundu gwesa uju ikumbombera une jotata isa kumwimikaga. Lilino umojo gwangu gulalamwike. Kali ndigi fiki? Kali ndigi, gwe tata ulimbukaga kukabadilo aka? Ema, buno siosisio nisire nkabadilo kakaka. Gwe tata ujipege ubukurumba inga mjako.
Popapo Irisu lirinkufuma kumwanya lirinkuti.
Njipere ubukurumba, kangi ngwandisiaga ukujipa ubukurumba.
Popapo ikirundiro kia bandu ababaliemire papo, balinkupirika balinkuti.
Kurunduma kwa anjasi.
Abangi balinkuti.
Gwandumi ajobaga nagwe.
Umwene Yesu alinkubavura alinkuti.
Elisio ili likisa panongwa jangu une, loli lisire panongwa jenu. Lilino kokabadilo kakulongigwa kwa kisu kikiki. Lilino undagiri kwa kisu kikiki, isa kutagigwaga panja. Na nine bo ninuligwe ukufuma nkisu, ponisa kubakwabiraga kumyangu bosa.
Ajobaga sisisi ukunangisia ubufwe ubwajaga pakufwa. Popapo kirundiro kirinkumwamula kirinkuti.
Uswe tukubuligwa nurulagiro lwetu ukuti kilisiti isa kujangako bwira itolo. Lero po kujoba bulebule ukuti nyamundu fikuti inuligwege. Nyamundu jujuju jo aliku.
Mwene Yesu alinkuwabula alinkuti.
Olomuli lulinanumwe kukabadilo akapimba itolo. Amwendege botasi mulinalo olomuli. Ukuti ingisi jingisa kubambula niaga. Na manga ujulinga ikwenda mungisi, joati kumanya na kuno ikubuka. Popapo lero bomuli na ulumuli, amuritikege ulumuli, ukuti mjege bana balumuli.
Umwene Yesu wajobila masi wako, popapo alinkusokapo, alinkwa kuivirira ukuti banga mbonaga. Na papo aperile ifika fifingi ifinkieni miavo, popo ya bene balinkusita nukumuitika. Ukuti mogisirege amasyo agajo vile unkunguruka jesaja apatire.
Gwentwa, Juani asitike ese tufumuise. Kangi amaka gantwa. Juani akiinguliriwe.
Kyobene bakabagire ukwiteka. Papo jesaja ajobire kangi atire.
Kiara abapupesie amaso gabo. Asiperile ngafu indungula siabo. Ukuti bangisa kuketaga na amaso gabo. Bangisa kusiaganiaga mundungula siabo. Ukuti bangisa kupindukaga. Nangisa kubabumburu siaga.
Jesaja ajobaga amasu gagaga papo abubwene ubukurumba kwa Yesu. Alinkujoba inongwa siake. Loli na papo bosiali abarongosi babingi ababajuta balinkumwitika Yesu. Loli panongwa ja wafarisai balinkusita nukuinangisia pabweru. Ukuti bangisa kusosigwaga nkipanga. Na manga abene baruganile uruimiko uruwa kwimikigwa na abandu. Bakaruganile uruimiko uruwa kwimikigwa na kiara. Popapo Yesu alinkukolera alinkuti.
Ujulinga ikunyitika une. Juati kunyitika jujune ni mwene. Hima. Loli ikumwitika jope na jujo alindumire une. Uju ikumbona une. Ikumbona jope na jujo alindumire une. Une ndirumuli. Nisire nkisu ukutigwesa uju ikunyitika une. Angajaga mungisi. Ujulinga ikugapirika amasugangu lelo atikugakora. Jondisa kundondaga. Papo une ngali sile nkukironga ikisu loli nkukipoka. Ujulinga ikusiokera une. Juati kugambilira amasugangu. Juali nagwe ugwa kundonga. Elisu ili ndijo vile. Liolisa kundongaga pisikuli ya kusuro. Na manga une ngajowamo isiangu ni mwene. Loli tata uju alindumire une. Jojujo mwene andagire. Isi nisa kusijowaga. Na muno nisa kusijoberaga. Menye ukuti ulagiro lwake. Bobubumi bwabwira. Po apa isi ngusijoba. Ngusijoba bomumo tata alimbulire.
Yohani uruturo urakalongo na tutatu.
Derebo ikiaka kiapasa kikare ukufika. Popapo Yesu alinkumanya ukuti akabalero kake akakusokeramo nkisu kubuka kugwise kafikire. Popapo awaganire abandu bake nkisu ena alinkubagana ukufika kumalie kisio. Popapo Yesu na wafundigwa bake balinkuja pa mesa pakulia ifindu fya majoro. Bosetano asibikiremo nganira mundu umbura jajuta unya Simoni wa Mukarioti isiakumbika maboko gabarugu Yesu. Mwene Yesu amenye ukuti ugwise ampere fyosa maboko gake. Nukuta fumire kwa kiara. Kange ikuuka kwa kiara. Popapo alinkusumuka pa mesa apa baliaga ifindu. Alinkubika pa mbali mienda giake. Alinkuiniemba ilitavura umunsana. Popapo alinkukusia amesi mwibeseni. Alinkwanda ukubasugususia marunde wafundika bake. Alinkuwa piasira ni taburo ili aliniembire munsana. Popapa alinkufika pa Simoni Peteri. Umwene Peteri alinkujoba alinkuti.
Marafiari, wegwati usugususiege amarundi gangu ugwe.
Popapo Yesu alinkumuamura alinkuti.
Esi nkubomba siokasimanya ugwe lirino. Loli kwisa kusiaga niaga panyuma.
Mwene Peteri alinkumbura alinkuti.
Utisa kusugususiamo si kwa marundi gangu.
Mwene Yesu alinkumuamura alinkuti.
Linga ndi kukusugususia ugwe botu kaja pamupene.
Popapo Simoni Peteri alinkuamura alinkuti.
Marafiale, goma ga marundi gene. Loli usugususiege gope na ga maboko na guntu.
Mwene Yesu alinkumbura alinkuti.
Uju ogire juati kulonda ukoga kangi. Loli mumarundi mwene. Na manga bomweru gwesa itolo. Na numwe muliberu. Loli mkajaberu mwesa.
Papo alimenye uju ajaga. Pakumbika maboko gabarugu. Papa atigi. Mkajaberu mwesa. Dero wabasuguswisye amarundi gabo. Bwegire imienda giake. Atugere kangi. Popapo alinkubalarusi alinkuti.
kali musiagenye isi mbabombire. Umwe mkunjoba une ukuti, manyisi kangi marafiale. Lelo sio mkutarusia, namanga bondi na loli. Lelo linga une ne ndi marafiale, kangi ne ndi manyisi, mbazuku swisie amarundi umwe. Pomu bagire na numwe okusugu susania amarundi. Papo mbapere akakuketelamo, ukuti isi mbabombire sio muombege na numwe. Ngubabula isi analoli nguti, ontumwa akankinda ubukurumba umarafiari gwake. Jope na juntumigwa akakinda ubukurumba uju antumire. Linga msimenye sisisi, pomisa kujaga basangalufu, linga mkusibomba. Ndikubajoba mwesa, onembamenye aba mbasalire. Loli ukuti isi sisimbigwe mwakalata, mosisirege isi akuti. Uju alire ifindu fyangu, asanukire ikurwa na nini. Ukwanda lirino mbabulire ngani, bosikali ukuboneka, ukuti bosi kuboneka. Mwise mwitikege ukuti, une jojujune. Ngubabula isi analoli nguti, ujulinga ikumwambilira uju nguntuma une, jo ikunyambilira une. Na ujulinga ikunyambilira une, jo ikumwambilira uju alindumire une.
Derobo wajovire sisisi, popapo Yesu alinkuraramuka fijo mumbepo siyake. Alinkusisimikisia alinkuti.
Ngubabula isi analoli nguti, jumo mienu ikumbikaga mmaboko gabalugu.
Popapo wafundiwa wake, balinkuketana. Balinkuarangana balinkuti. Kali kumbara juani. Dero alipo jumo mbafundiwa wake, uju Yesu alinganire. Kiwatugere aparameni na Yesu. Popapo Simoni Peteri alinkuntinira alinkuti. Uraruhusie, juani uju ikumbara. Umweno mfundi wa jula alinkusegerera fijo kwa Yesu, alinkundarusia alinkuti.
Marafiale, juariku?
Popapo Yesu alinkuamura alinkuti.
Jo uju nikuja pakumpa akamenya kakisiesie bonjuvike mumposi.
Lero wajuvike akamenya, alinkukega, alinkumpa Juta, umwana kwa Simoni Isikarioti. Lero Juta bawambirire akamenya kala, popapo Setano alinkuingira mnyake. Mwene Yesu alinkumbura alinkuti.
Esi kulonda ukubomba, wombaga mbibi mbibi.
Mulibara watu ugeri pa mesa, akalipo na jumo uju asiageni. Ukuti, nongwa jafiki ambulaga bobo. Hapo Juta johuju akoreraga inyambi jandarama. Bamo balinkuinogona ukuti, Yesu ikumbura ukuti. Urege ifi fikurondigwa pakiaka. Pamo ukuti, abapege fimo abarondo. Derobo ambirire akamenya, popapo mbibi mbibi itoro alinkusoka panja. Kangi pale popakiro. Derobo Juta asokire panja, popapo Yesu alinkujoba alinkuti.
Lilino ponyamundu akabire ubukurumba, jope kiala akabire ubukurumba mumiake. Jope kiala isa kumperaga nkurumba nkati mumiake. Nakalinga itoro isa kumperaga nkurumba. Mweba anike umwe, kasiere akabariro kapimba itoro ukuja na numwe. Mwisa kundondaga, lolibo mumu na babulire abalongosi baba Juta na atire. Kuno nikubuka mkabagira ukungonga. Lilino nguvapa ululagiro ulupia, amuga na nege, bomumo une mbaganire umwe, momumo fikute na numwe bomuga na nege. Linga mkuganana, po umundu gwesa isa kumanyaga ukuti mulibafundigwa bangu.
Simoni Peteri araro sisi atire.
Kutuaku marafia.
Yesu atire.
Kuno nguvuka ukabagira ukungonga. Loli kuisa kungongaga linga siku.
Popapo Petri alinkundarusia alinkuti.
Marafiale, fiki ngabagira kukukonga lirino, ubumi bwangu ngukufuiraga ugwe.
Mwene Yesu alinkumwamura alinkuti.
Na loli ugwe ubagire ukufuira une, ngukubura isiana loli ukuti, boingongobe jikali ukubirikira, akwikanaga kumyangu katatu.
Yohani uluturo uluakalongo na tuna.
Popapo Yesu alinkubavura alinkuti.
mungalala mkaga mundumbula sienu. Amumwitikege itolo kiala na nine munyitikege. Nyumba jatata bwingi ubujo, linga bukalimo angali mbabulire. Dilino nsumwike kukubatendeke kesi ya ubujo umwe. Lelo na hapa nikubuka kukubatendeke kesi ya ubujo, ngwa kuisa kangi kukubega umwe. Nisa kubukaga na numwe kumyangu, ukuti kuno ndiko une kona numwe mukajege. Kangi mjimenye injira iji jikulabira kuno ngubuka.
Popapo Tomasi, alinkundarusia, alinkuti.
Marafiare, tukakumanya na kuno kubuka. Lero potuate tujimanyege burebure injira.
Mwene Yesu alinkumwamura, alinkuti.
Jo une ne injira, ne wanaroli kangi nebumi. Najumu akabagira ukubuka kwa tata, pene papolinga ikwendera myangu. Linga mwali menye une, poangali mumenye jope na jutata. Ukwanda lilino mumenye kangi mumbwene.
Popapo Filipu alinkumbura alinkuti.
Marafiale, utunangisiege uguso, bosi tufwene.
Mwene Yesu alinkumbura alinkuti.
Filipu, ngonile na numwe akabaliro akatali na uru ukali ukamanya une. Ujulinga ambwene une, bo ambwene na tata. Kujawa bulebule liakuti utunangisiege uguso? Sio utikuitika ugwe ukuti une ndimo mkati mwatata, jope tata alimo mkati myangu. Amasi aga ngubabura umwe, ndi kwagula ni mwene. Loli tata uju ali mkati myangu, jwe kubomba embombo siyake. Amunyitikege apa ngubabura une nguti ndi mwatata. Kangi jope na tata ali mkati myangu. Linga mtukunyitika palisisisi, po munyitikirege panongwa jambombo siene isi ngubomba. Ngubabula isiana loli nguti. Ujulinga ikunyitika une, imbombo isi ngubomba une, isa kubombaga sisi ojope. Ena, isa kubombaga ni ngurumba ukusikinda isi, papo ngubuka kwa tata. Fyosa ifilinga mkusumira munga mjangu, fyo ani kubombaga. Ukutitata akabirege ubukurumba mumwana. Fyosa ifilinga mkusumira munga mjangu, Fionisa kubabombelaga. Linga munganire, pomwisa kusikolaga endagiro siyangu. Une nisa kunsumaga tata, jo isa kubapaga unjili ujungi, uju isa kujaga na numwe bwira. Nikumbala jumbepo gwanaroli, uju ikisu kikabagira ukumwambilira, papo kitikumbona, kangi kitikummanya. Loli umwe mumenye, na manga ikuitugasia na numwe, kangi isa kujaga nkati mienu. Ndisa kubareka umwe bapena, nisa kuisa kumienu kangi. Pasiere panandi po ikisu kitikumbonaga kangi, loli mkumbonaga. Papo une ndimumi na numwe po mkujaga bumi. Pisi kulilio, mwisa kumanyaga ukuti une ndinkati mwatata. Na numwe mulinkati myangu, na nine ndinkati mienu. Ujulinga alinasio indagiro siyangu, kangi ikusikonga, jo uju anganile une. Lele uju anganile une, jo isa kuganigwaga na tata na nine, nisa kunganaga. Kangi nisa kuibonesiaga kumiake.
Popapo Juta, joma Isikariote, alinkundarusha alinkuti.
Marafiare, sili wabule vule apa kuti kuibonesiaga kukumietu. Loli kukisu koma.
Popapo Yesu alinkwamura alinkuti.
Ujulinga anganile une, jo ikulikolaga elisu liangu, jo penatata ikunganaga. Jo tukuisaga kumyake nukutuga ranagwe. Ubujo wake tukubupiraga ukuja popabujo bwitu. Ujulinga akangana une, jo atikukakora amasu gangu. Elisio ili mkulipirika likaja liangu, loli liatata uju alindumire. Sisisi siombabulire umwe bongari ndina numwe. Loli umwene untuli mbepo mwikemo. Uju tata isa kuntumaga munga mjangu. Jo isa kuwamanyisiaga siosa. Nukuwakumbusa siosa isi mbabulire. Ngubarekera urutengano. Ngubapa urutengano lwangu. Ndikubapa bomumo ikisu kikubapera. Mungalala mkaga mundumbula sienu, kange munganyororokaga. Mwaperike apa nababulaga ukute, ngubukaga kange ngwa kuisaga kumienu. Linga mwalinganire, boangali msekire apa nikubuka kwa tata, na manga tata angendire ubukurumba une. Dilino mbabulire nganira bosikali, ukuti bosi kuboneka mwise mwitikege. Ndisa kongerapo kujoba nyingi na numwe, na manga undagiri kwa kisu ikuisa. Umwene loli akaja na amaka kumiangu, loli ikisu kemanyege ukuti une nunganile tata, shobene nguvomba sio sabo mumo alindagire tata. Amsumuke tusoke ngepo hapa.
Yohani uruturo uruakarongo na tuhano.
Une nempiki kwa mafiru na loli, umwene tata ndimi. Kosa akasamba akakalimiangu, akakatikupa eseke, ko ikukasosiamo. Kangi akasamba kosa akakikupa iseke, ko ikukapatirira ukuti kongerengepo ukupa iseke. Umwe mupatiririgwe nganira, inisu ili mbabuliri. Amjege munkati miangu, bo papo na nine ndinkati mienu. Bo apa akasamba kakabagira ukupa iseke kene itoro, linga katikuja mumpiki kwa mafiru. Bo mkujaga na numwe, linga mtikuja nkati miangu. Une nempiki kwa mafiru, umwe mulitusamba. Ujulinga ikuja nkati miangu, na nine nikujaga nkati miake. Jo ikupaga iseke si nyingi. Na manga kesitakuja na nine, mkabagira ukubomba simo. Omundu gwesa ujulinga atikuja nkati miangu, jo ikutagigwaga panja, kifwene wakasamba, ikumaga itoro. Utusamba utumu, bikutubungania nukututaga moto, tukupia itoro. Linga umwe mkuja mumiangu, gope na masugangu ikuja nkati mienu. Fyosa ifilinga mkulonda, musumege mkupeli gwaga. Tata ikukaba ubukurumba apalinga umwe mkupa iseke si nyingi, nukuipela ukuja bafundigwa bangu. Bo apa tata alinganile une, momumo na nine mbaganile umwe. Amujege mundugano lwangu, linga mkusikola endagiro siangu, po umisa kujaga mundugano lwangu. Bo apa na nine nsikolile endagiro siya tata, kangi ndindugano lwake. Sisisi siombabulire ukuti urusikelo lwangu lujege nkati mienu, nukuti urusikelo lwenu lujege lupeleresye itoro. Ululagiro lwangu lo uru, amgananege wopapo na nine mbaganire umwe. Akajako na jumo ugwalugano ulu lulukendire ulwamundu, ujo ikubutaga ubumi bwake panongwa jabamanyani bake. Umwe muri bamanyani bangu, linga mkubomba sisi ongubaragira. Lilino ndiko bajobaga kangi ijaba bombi, papo umbombi akasimanya isi umarafiare gwake ikubomba. Loli umwe ngubajoba ukuja bakamu bangu, na manga siosa isi mbilike kwa tata, siombabulire umwe. Mungatigi jo umwe musalire une, hema loli jo une nembasalire umwe. Kangi mbasalire ukuti mubukege mkapege iseke, iseke isi siku jako buwira. Kwa kuti fyosa ifilinga mkusumira munga mjangu kwa tata abapege. Sisisi sio ngubaragira umwe nguti amugana nege. Linga ikisu kibabengire, po mumanyege ukuti kiali mbengire une. Bo kikali nukubabenga umwe. Linga umwe mwalibankisu muno, ikisu angali kibaganire umwe mwebake. Loli papo umwe mkaja bankisu muno, fyobene ikisu kibabengire. Amuli kumbukege elisu ili nababulile ukuti, untumwa akankinda ukurumba umarafyari gwake. Linga bafundire une, bisa kubafundaga na numwe. Loli siosa sisisi, bisa kubabomberaga umwe panongwa janga mujangu, papo bakamanya uju alindumire une. Linga ngali isire kukubabula, angali bakaja nubutula nongwa. Loli lilino, bakaja nasio na simo isia kuinokesi ya pabutula nongwa bwabo. Ujulinga ambengire une, jo ambengire na juu tata. Linga ngasibombiremo miyabo, imbombo isinajuma ujungi akasibombiremo, po angali bakaja nubutula nongwa. nolililino basibwene esi nsibombile kangi batubengile une na tata. Okuti molisirege eliso ili lisimbigwe ndulagilo lwabo ili likuti bambengile itolo nensita nongwa. Nolilinga isile untuli ujo nisa kubatumiraga ikufuma kwa tata. Jumbepo kwa naloli umfuma kwa tata. Jo Isa kusisimikisiaga une. Kangi na numwe mkusisimikisia. Na manga mwali na nine ukufuma mumbwandiro.
Yohani uruturo urakalongo na ntandatu.
Siombabuhulile sisisi ukuti mungisa kururekaga uruitiko lwenu. Bisa kubasosiaga nkipanga kiavo. Kangi kikwisaga akawadilo. Apagwesa uju ikubagoga umwe. Isa kuinogonaga ukuti ikumbombera akabombo kiala. Sio bisa kubabomberaga sisisi. Papo bakamanya tata na nine bakamanya. Mbabulile sisi ukuti boki sila akabadilo kala. Mwise mkumbukege ukuti na ababulile une. Noli pabwandilo ngababulile sisisi. Papo na alina numwe. Lilino ngubuka kuli uju alindumile. Kangi na jumo mienu uju ikunda arusi ya ukuti. Kubuka kugu. Loli papo mbabulile sisi. Po papo endumbula sienu siswile ubusulumani. Loli nikubabula isana loli une nikuti. Sikujaga nunu kumienu linga une ngubuka. Na manga linga ndikubuka. Untuli atisa kuisa kumienu. Loli linga ngubuka nisa kuntumaga kumienu. Lelo umwene bo isire. Isa kubatobesiaga abandu bankisu ukuti basobire panongwa jambibi. Ubugorofu nuburongi wa kiala. Basobire panongwa jambibi papo bakanyitika une. Isa kubatobesiaga panongwa jambugorofu papo nsumwike kwa tata. Kange mutisa kumbo namo. Panongwa jaburongi Isa kubatobesiaga papo undagiri kwa kisu kikiki alongigwe. Ngali ndinaso nyingi isi akubabura umwe. Loli mkabagira ukusikola lirino. Loli bo isire jujo. Jumbepo gwana loli. Jo Isa kubarongo siaga mbwana loli bosa. Buno atisa kujobaga isi yake mwene. Loli siosa isi ikusipirika. Sio Isa kusijobaga. Kangi Isa kubafumukisiaga isi sikuisaga. Umwene Isa kumbaga ubukurumba une. Na manga Isa kubafumukisiaga isi Isa kwegaga ukufuma kumyangu. Fiosa ifi alinafyo tata fyangu une. Po apa njobire ndire mbepo mwikemo ujo. Isa kubaburaga isi Isa kwegaga kufuma kumyangu. Pasire panandi po mtukumbonaga. Kange pasire panandi po mkumbonaga.
Po papa bafundiga bake bamo. Bale nkularo usania. Bale nkuti.
Kwa kutifiki apa ikutumura ukuti pasire panandi mtukumbonaga. Kange pasire panandi po mkumbonaga. Kangi na apa ikuti nsumwike kwa tata.
Abene bali nkularo usania, bali nkuti.
Kwa kutifiki apa ikojoba ikuti, pasiere panande, tukasiagania oswe isi kujoba.
Mwene Yesu alinkusimanya isi barondaga ukundaro usia. Popapo alinkubabura alinkuti.
Sio mkularo usania apa njobile ukuti pasiere panande mtikumbonaga, kangi pasiere panande po mkumbonaga. Ngubabura isiana loli une nguti. Umwe mwisa kuliraga. Kange mwisa kukutaga. Ikiene loli ikisu. Kyo kisa kusekeraga. Umwe mwisa kusurumaniaga. Loli busurumani buenu. Mwisa kuipiraga ukuja lusekero. Apalinga unkikuru alipakupapa umwana. Kwa ikuja no busurumanie. Papa kabaliro kake kafikire. Loli linga umwana apapigwe. Pwati kukumbuka ubutore ubu atamigwaga panongwa jalusekelo lwakuti. Umundu apapigwe nkisu. Na numwe mulino usurumanye. Loli nisa kubabonaga kangi po endumbula sinu sisa kusekelaga. Kangi ulusekelo lwenu na jumo atisa kulososiangako kumienu. Tisi kulirio po mutisa kusumaga kumiangu na fimo. Ngubabula isiana loli unenguti. Fiosa ifilinga mkusuma kwa tata. Isa kuwapeiraga munga mujangu. Ukwisa kufika kulirino kuno. Mukasumiramo na fimo munga mujangu. Amusumege po mkwambiliraga. Ukuti lusekelo lwenu liperege luperelesie. Sisisi siombabulile mbupingamu. Kikwisaga akabalilo. Apa ndisa kujoberaga na numwe kangi mbupingamu. Loli nisa kusijoberaga pabweru itoro inongwa siatata. Pisi kulilio mwisa kusumiraga munga mjangu. Loli ndikubabula une ukuti nisa kuwasumiraga kwa tata. Namanga umwene tata abaganire umwe. Papo umwe munganire une. Kange mwitike ukuti une mfumire kwa Kiara. Une nafumire kwa tata nisire nkisu muno. Kangi ngukireka ikisu ngubuka kwa tata.
Po papa wafundiga wake bali nkuti. Keta, lelino po kujoba itoro pawe. Uti kujobera mbupingamu. Lelino po tusiagene ukuti. Ugwe usimenye siosa. Kangi utikuronda ukuti jumu akularu siege simo. Munisisisi tukuitika ukuti ufumire kwa Kiara.
Papo Yesu alinkubamula alinkuti.
Mkuitika lirino. Keta kikuisaga kabadilo. Ena na lirino kisile. Apa umwe mwesa mwisa kubalaniraga. Ujukumiake ujukumiake. Nukundeka ni mwene. Ngimba loli ngaja ni mwene. Na manga ndina tata alina nine. Sisisi siombabulile ukute mujege nilutengano nkate miangu. Nkisu muno. Mkukubirwaga, loli amkibege itoro, une nkitodile ikisu.
Yohani uruturo urakalongo na tuhano na tubiri.
Yesu wajobie sisisi, popapo alinkuinura amaso gake, alinkuketa kumwanya, alinkuti.
Gwe tata akabadilo kafikire, mpepo ubukurumba umwanako, ukuti jope umwanako akupege ubukurumba. Namanga gwalimpere umwanako amaka pamwanya pabandu bosa. Ukuti abapege ubumi bwabwira bosa aba umpere. Ubumi bwabwira bo ubu. Apalinga bakumenye ugwe ukuja gwe Kiara gwa naroli gwi mwene. Batire nokumanya Yesu Kristi ujo untumire. Une ngupere ubukurumba nkiso muno. Imbombo iji gwari imbere ukuti njibombe. Jombombire njimalire. Lirino gwe tata. Umbege ubukurumba kumyako kukuko. Ubukurumba ubu narinabo kumyako. Bwekisu kikali ukuperigwa. Mbakingulire ingamjako abandu bosa. Aba gwari imbere ukufuma nkisu muno. Bali bako rero gwari imbere une ukuti bajege bangu. Abene balikolile elisu lyako. Lirino bamenye ukuti fyosa ifi gumbere fifumire kumyako. Namanga amasu aga gwali mbere une gomba pere abene bagambirire. Bamenye naloli ukuti une mfumire kumyako. Kange bitike naloli ukuti gwali ndumire jujugwe. Une bo aba ngubiputira ndikukiputira ikisu. Loli babo umbere ugwe. Buno bako jujugwe. Buno fyo saifi ndinafyo fyako jujugwe. Kangi fyope ifyako fyangu jujune. Lelo une ngabile ubukurumba mumiabo aba gwali mbele. Une lirino ngwisa kumyako. Ngajamo nkisu muno kangi. Loli abene balimo nkisu muno. Gwe tata gwe mwikemo. Ubali indirirege munga mjako. Iji umbele. Ukuti biperege ukuja jumojwene. Bo apa na nuswe tulijumojwene. Apa na alinabo. Ndinkubali indirira munga mjako iji gwari mbele. Ndinkububatira. Alinkusita nukusowapo na jumo. Loli mwene junya lonangiko. Ukuti mosisirege isi simbigwe mwakalata. Lilino ngwisa kumyako. Ngusijoba sisisi wongali ndinkisu. Ukuti urusekero lwangu rujege rupereresie nkate miyabo. One mbapele ilisu lyako. Loli ikisu kibabengire. Papo bakaja bankisu. Bo apana nine ngaja bankisu. Ndikubasumira ukuti basosie monkisu. Hema. Loli nguwasumira ukuti ububatirege kumbibi. Abene bakaja bankisu muno. Bo apana nine ngaja bankisu muno. Ubaperege vikemo mbwana roli. Elisu lyako bobu bwana roli. bo papo undumire une nkisu, mo mumu na nine mbatumire nkisu. Une ngwikemesi apanongwa jabo, okutibope biperege bikemo mbwana roli. Lelo ndiko biputira beni bababa, roli ngo biputira bope naba bisa kunyitikaga mwisu lyako. Okutibosa biperege jimojwene, bo papo ugwe gwe tata, uli nkati myangu, na nine ndi nkati myako. Ngusuma ukuti, bope bajege nkati myetu, kwa ukuti ikisu kitikege ukuti, jo ugwe undumire. Ubukurumba ubu gwari mbere une, bomba pere babo, ukuti bope biperege ukuja jimojwene, bo apa na nuswe tulijimojwene. Une njege nkati myabo, na nungwe ujege nkati myangu. Ngusuma ukuti bajege bapeleresi itoro, biperege ukuja jumojwene. Kwa ukuti ikisu kimanyege ukuti, ugwe undumire une, nukuti ubaganire bopapo unganire une. We tata, wosa aba umbere une, niganire ukuti kuno ndiko kwa bajege bope. Ukuti babuketege ubukurumba wangu, ubu umbere une, na manga gwalinganire bokikari nukuperigwa ikisu. We tata gwengorofu, ikisu kikakumenye, loli une na kumenye. Bope na bababa bamenye ukuti ugwe undumire une. Une mbafumukisye ingamu jako, kange nisa kujifumusiaga. Ukuti urugano uru unganire une, lujege nkate miyabo, na nine njege nkate miyabo.
Yohani uruturo uruakarongo na lwere.
Lero Yesu boajobie sisisi, popapa alinkusoka na wafundiga wake alinkubuka, isiri alira ili akisi kake tiloni. Kogwa aliko ungunda, mwari nkwa kuingira jujo na wafundiga wake. Lolijuta uju ambikaga mawoko gabarugu, abu menye ubujo ubu. Na manga kabiri kabiri, momumo Yesu abu unganaga na wafundigwa wake. Mwene juta akiegie kirundiro kya basikari na abalindiriri baba puti abakurumba na abafarisayi bali nkubuka kuko bo bali ni nyare ni ngoka ni firwiro. Mwene Yesu bo asimenye isi siajaga pa kumwisira popapa ali nkubuka ali nkubala arusia ali nkuti
mukundonda jwani
abene bali nkumwamura pale nkuti.
Yesu wa Munasareti.
Mwene Yesu alinkubabura alinkuti.
Joune.
Jope juta ujambikaga maboko gabarugu aliemie pamopene nabo. Lero Yesu bo ababulire ukuti joune. Bo papo balinkubujira kya nyuma nyuma balinkugwa pasi. Mwene Yesu alinkubara arusia kange alinkuti.
Mkundonda jwani.
Balinkumwamura balinkuti.
Yesu wa Munasareti.
Kwa papo Yesu alinkuamura alinkuti.
Mbabulire ukuti jo une. Lelo linga mkundonda une, amubalekege aba babukege.
Ajobaga babububo ukuti maulisirege ilisu ili ajobile ukuti. Muli aba gwali mbele, akasobapo na jumo. Mwene Simoni Peteri alinurubo jo alinkurukwaba. Alinkunsenga umbombi kwa mputi unkurumba. Alinkumwangu limbo ukutu jake ijake ukirero. Mbombi jujuju alijomariko ingamu. Popapo Yesu alinkumbura Peteri alinkuti.
Fieka ulubo ulo munyambi jake. Ikikombe iki ambere tata kionati ndeke ukukinwa.
Popapo kirundiro kia basikari nundongosi na walindiriri baba juta. Balinkunkola Yesu, balinkumpinya, abene balinkutara okuntwara kwa Hanasi, na manga alijonko kwa Kajafa, ujo alijomputi, unkurumba ikienja kiekio. Alijo Kajafa jurajura, ujo ababuraga bajuta ukuti, kwa alikununu ukuti mundu jumo, abafuirege abandu. Mwene Simoni Peteri, mfundi kwa ujungi, balinkunkonga Yesu. Loli umfundi wa jura, ujumputi unkurumba alimenye, jo alinkuingira na Yesu ndupaso lwa mputi unkurumba. Loli Peteri alinkuima panja pakifigo. popapo mfundi kwa ujungi, ujumputi unkurumba alimenye, alinkusoka, alinkwa kujowa, nundindira kifigo, alinkundaro usia peteli. Popapo undindwana, undindira kifigo, alinkundaro usia peteli, alinkuti.
Kali na nungwe, ukaja kwe juma mbafundi kwa bamunduju.
Mwene peteli, alinkuti.
Ngaja jouni.
Mabombi na walindiriri, bali emile papo. Bakosishu moto kwa mababu, na manga jari kuembepo, otaka umoto. Jope peteri aliemie nabo, otaka umoto. Popapo mputi mkurumba, alinkundarusha Yesu, isi awafundigwa wake, nisi arumanyicho lwake. Mwene Yesu, alinkumuamula alinkuti.
Une njobile kukisu pabweru itolo. Bwila na manyisiaga nyumba sya kuiputilamo na nyumba enyikemo jantwa. Muno abajuta bosa bikubungana nkajobamu na simo kubutitu. Pokunda arusi afiki une, ubala arusi yege aba basipirikaga sisi na ababulaga. Na manga basimenye isi na asijobile.
Dela wajobie kakako, popapo ndendeli jumo, ujwari emile papo, alinkunkoma nipi Yesu, alinkumbula alinkuti.
Bokumwamula omputu nkurumba bunabuno.
Mwene Yesu alinkumwamula alinkuti.
Linga njobile kabibi, po olivu sisimikisiaga ububibi bwangu, loli linga njobile kanunu, po kungoma fiki.
Popapo Hanasi alinkumpinya Yesu, alinkuntuma kumputu nkurumba kajafa. Peteri akali aliemie parapara boikotu moto. Popapo balinkundarusia balinkuti.
Vula nungwe ukaja kwe jumo mbafundigwa wa mundu jula.
Peteri akanira atire.
Ha, mma.
Umbombi jumo kwa mputi unkurumba. Unkamu wa mundu uju Peteri alinsengire imburukutu. Alarusisye atire.
Ngakubwene uwe bo ulinagwe mungunda.
Kangi Peteri akanire. Popapo na kalinga itoro ingongo bajirinkukorera. Popapo balinkusoka nagwe Yesu, okufuma kwa kajafa, balinkubuka nagwe nyumba ya ndindirira kisu, kwale kwa kubukie. Ulia vene balinkusita no kuingira nyumba ya ndindirira kisu, okuti banginya siaga. Uli ukuti baliege pasa. Popapo Pilati alinkubasokera panja, alinkubalarusi alinkuti.
Mukundonga siafiki umundu jujuju.
Bene balinkumwamura balinkuti.
Dinga umundu jujujo akali mbomba mbibi po angali tukantwala kumi yako.
Mwene Pilati alinkubamura alinkuti.
Amumwegege jujumwe mukandongege ukukongana nuragiro rwino.
Abene bajuta balinkumbura balinkuti.
Osu wetu tikuitekesigwa okongoga jumo umundu.
Isi siyari sosia kuti morisirege ilisu ili alijobile Yesu. Ukunangisha ubufwe uwajaga pakufwa. Popapo Pilati alimkuingira kangi nyumba jandendera kisu alimkumbirikira Yesu. Alikundarusha alinkuti.
Batu ugwe ulimarafiari kwa bajuti.
Mwene Yesu alimkumuamura alinkuti.
Isi kujoba masi ugako jujugwe. Pamo bange itolo bakubulire isi yangu.
Popapo Pilati alinkumuamura alinkuti.
Ndinjuta une abakikoro kyako na abaputi abakurumba boaba bakutwere kumyangu utulire fiki.
Mwene Yesu alinkumuamura alinkuti.
Ubutwa bwangu bukaja bwankisu iki. Linga ubutwa bwangu bwali bwankisu iki. Angali ababombi bangu bikundwira ukuti nangabikigwaga maboko gabajuta. Lodi lilino ubuto wangu bukaja wa muno muno.
Popapo Pilati alinkundarusha alinkuti.
Ngimba uri marafiari.
Mwene Yesu alinkumuamura alinkuti.
Ode ilio kujova une ndi marafiari. Na manga sio sisio mbapirigwe. Kangi sio sisio ni sire nkisu. Ukuti mbusisimikisiege uwanaroli kubandu. Omundu gwesa uju alipa uwanaroli. Joi kupirika ilisu liyangu.
Umwene Pilati alinkula arusia alinkuti.
Wanaroli fiofiki.
Lero wajobile sisisi. Popapo alimkusoka kangi alimkubabukira abajuta alimkubabura alimkuti
une ndi kujaga mwenongo na jimo myake loli umu mwenu ruyo urwakuti mbaburirege umundu jumo papasa bure lero mukuronda ukuti mbaburirege umarafyari kwa abajuta
abene loli balimkujwega kangi balimkuti
jomba jujuju loli baraba
umwene baraba lyali inyambuta.
Yohani uruturo urwakalongo na tuhano na tuna.
Popapo Pilati alinkumwega Yesu. Alinkunkoma nefikoti. Abene abasikali balinkuruka ingiga jamifwa. Balinkumbika pantu. Balinkumfuika unserekesi umfubifu utitu. Umwirangali. Balinkwisa nkieni myake balinkuti.
Tungukuponya gwe marafyare kwa bajuta.
Kangi balinkunkoma na amapi. Pilati alinkusoka panja kangi, alinkubabula alinkuti.
Keta, nguntwara kumienu. Kukuti mumanyege ukuti, ndikujagamu inongo na jimo miyake.
Popapo Yesu alinkusoka panja. Wafwele ingiga jamifwa nunserekesye umfubifu ubutitu umwirangali. Mwene Pilati alinkubabula alinkuti.
Amunkete umundu uju.
Lero bowa baputi abakurumba na abalindiriri bambwene. Popapo balimkujwega balimkuti.
Komere pakikwekano. Komere pakikwekano.
Mwene Pilati alimkubamura alimkuti.
Mumwege jujumwe mukankomere pakikwekano. Uno une ndikujaga mwenongo na jimo myake.
Abena bajuta balimkwamura balimkuti.
Uso tuinuru ragiro. Nduragiro ruru kumbagire ukufwa. Hapo iperire mwene ukuja mwana kwa kiara.
Erobo Pilati apirike ilisi uliriri. Alinkukindirira ukutetema. Alinkuingira kangi nyumba jandindirira kisu. Alinkundarusi ya Yesu alinkuti.
Ufumire kuku.
Lori Yesu alinkusita nukumuamura na limo. Popapo Pilati alinkumbura alinkuti.
Utikujoba na nini? Ukamanya ukuti ndina amaka aga kukuabura ugwe. Kange ndina amaka aga kukomera pake kwekano.
Umwene Yesu alinkumuamura alinkuti.
Angali ukaja na amaka pamiangu, linga ukapegigwe kufuma kumwanya. Panongwa iji uju ambikire maboko gako. Juali ni nongwa ingurumba ukukindapo.
Ukufuma papo Pilati alinkuronda ukumuabura. Doli abajuta balinkujwega balinkuti.
Denga kumwabura omundu jujuju bo kaja manyani kwa Kesari. Omundu kwesa ojo ikuipera mwene okoja marafyale bo akendene na Kesari.
Lero Pilati bo akapirika amashuka gaga. Popapo alinkusoka nangwe Yesu panja. Alinkutugasia pakikota kia bulongero. Pabujo ububatiki rwaro rwa mabwe. Apa nkihibuli bikuti gabata. Apene palipo pisiku lya kutendekesia pasa. Pakabalero kantandatu. Kokuti bolilipantu. Alinkubabura abajuta alinkuti.
Keto marafyare gwenu.
Abene loli balinkujwega balinkuti.
Sosiepo! Sosiepo! Komere palikwekano.
Mwenu Pilati alinkubararusi alinkuti.
Nunkomere pakikwekano. Umarafyare gwinu.
Abena waputi awakurumba balinkuamura balinkuti.
Tukaja nago marafyare ujungi. Loli mwene juu Kesari.
Popapo alinkumbika maboko gabo. Ukuti akomerigwege pakikwekano. Popapo bene alinkumwega Yesu. Alinkusoka wapimbie kikwekano kiake. Alinkubuka pabujo ububikuti poparupaja. Uyu nkihibuli bikuti Goligota. Po balinkwa kunkomera pakikohekano. Kangi balinkukomerigwa rumo nagwe abangi babiri. Jumo kuno, jumo kuno. Mwene Yesu alinkuja pakati. Mwene Pilati alinkusimba obusimbe. Alinkubika pamwanya pakikohekano. Ubu bwasimbigwe bwatire. Yesu bwa mu Nazareti. Marafyare bwa bajuta. Usimbe ububu abajuta bingi bali nkububala na manga ubujo ubujesu akomeligwe popa kikwekano bwale pabupipi na kaja kangi bwasimbigwe nkihibuli nkiroma na nkigiriki abene abaputi abakurumba ba abajuta bali nkumbura pirati bali nkuti
onga simbaga lya kuti umrafyare gwa abajuta loli utigi atige one ndi marafyare gwa abajuta.
Mwene pirati alinkwamura alinkuti,
isi nsimbire sio nsimbire popapo.
Abena basikali boba nkomire Yesu pakikoekano pobalinkwega imyenda giyake balinkukijabania pana kukuti nsikali alinkuja nikijabo kiyake gope nunserekese kwake balinkwega gwene unserekese ugugukale nubusone na bumo gwale nduke gosa itoro kufuma kukuntu. Popapo balinkujobana balinkuti,
gotunga nyafuranyaga loli tubikege uburagusi ukuti gukujaga gwani
kokuti sisirege isi sisimbigwe mwakalata ukuti
waja bene imyenda gyangu onserekese gwangu babikire uburagusi
bo balinkubomba bunobuno abasikali pabupipi nikikohekano kya Yesu poba aliemire onna nugwa myabo gwanna na Marija nkakiriopa na Marija gwa mugatara mwene Yesu boa mbwene onna numfundigwa uju alinganire emire pabupipi popapo alinkumbura onna alinkuti
gwenkikuru keta umwanako
kange alinkujoba nagwe umfundigwa kwake alinkuti
keta unyoko
ukufuma mpaka walilo kako umfundigwa alinkumwega alinkubuka nagwe kumyake hanyuma pali sisi bo Yesu amenye ukuti simalike siosa ukuti mosisirege esi sisimbigwe mwakarata alinkuti
numirwe
dero lwalipo lwangabya papo uru lwaliswire asiki abene balinkufyeka kurutete akenda aka bajubike mwasiki balinkumbika kukanwa dero bo Yesu anwire asiki alinkujoba alinkuti
simalike
popapo alinkugoboka untu alinkusiririka papo lyali siku lya kuitendekesya lya pakihano abajuta bakarondaga ukuti emifimba gijege pakikoekano pi siku lya sabati na manga ili siku lila lya sabati lyali siku ikurumba popapo balinkunsuma pirati ukuti amarundi gavo gakonyoligwege nukuti basosi gwengepo pafikoekano popapo basikali balinkwisa balinkukonyola marundi gantasi nunine ujungi ujwa komerigwe nagwe dero wabisire pa Yesu balinkwa gafuile litasi polero bakali nkonywire amarundi dolio nsikali jumo alinkundasa ningwego parubafu na kalinga itoro ili ilopa na amesi firi nkusoka mwene uju asibwene jo asisimikisye uruene urusisimikisho rwake loro analoli mwene amenye ukuti ikujoba isi analoli kokuti nanumwe mwitikege na manga sisisi siabonike ukuti mosisirege isisimbigwe mwakarata ukuti
na kimo ikifupa kiake kitisa kukonyoligwaga
kangi busimbe ubungi bukuti
bisa kunketaga yujo bali ndasire
panyuma pale sisisi po Yosefu ugwamu alimateja ujo alimfundika kwa Yesu kubutitu papo abatiraga bajuta alinkunsuma pirati ukuti agusosiepo umbiri kwa Yesu umwene pirati alinkumwitikisia popapo alinkubuka alinkwa kukusosiapo umbiri kwake alinkwisa jope Nikotemu uju urutasi abukire kwa Yesu pakiro jo alinkutwara unkota ugubikuti jo mira ugu gwali ongene nunkota ugubikuti jo aloi gwali ikiro amarongo matatu popapo balinkugwega umbiri kwa Yesu balinkuguniembe terela mienda pamopene ni mikota eminunga okukongana no ruiho rwa bajuta rwa kusiera dero pabujo ubu bali nkomirepo pakikoekano walipo ungunda. Moli alimo ilipumba ilipia ili na jumo akawe kigwemo siku. Loli papo liale lio isiku lia kuitendekesia abajuta panongwa ja sabati, kangi papo ilipumba liale papo pipi mobali nkumbika Yesu.
Yohani uruturo urwa malongo mabiri.
Lero pisiku lia kwanda lia ndungu malija wa muma gatara alinkulavira ukubuka kuipumba bobukali nukukia alinkuwa kwaga iliwe isegulikwepo pipumba popapo alinkubopa ukubuka kwa Simoni Peteri na kumfundigwa ujungi ujujesu alinganile alinkuwa kubabura alinkuti
banso sisiemo untwa mwipumba lero tukamanya na kuno bambikile.
Popapo Peteri alinkusoka pamupene numfundigwa ujungi jula balinkubuka kuipumba balinkubopa bobabili olumfundigwa ujungi jula alinkubopa alikundekelela Peteri alinkutara ukufika kuipumba boineme nukuinangira alinkugivona imienda doli akalingire nkati. Popapo Jope Simoni Peteri uyu ankongaga alinkufika alinkuingira muipumba alinkugivona imienda mumo nikitambala iki aniembigwe kuntu Yesu ikitambala kila kikale pamopene ni mienda loli kiapindigwe nukubekigwa pasima itoro. Popapo Jope umfundigwa ujungi uju atalile ukufika kuipumba alinkuingira alinkuketa alinkuiteka na manga bakali bakasi agenye esisisimbigwe mwakalata ukuti fikuti asiukege mbafwe. Popapo abafundigwa bala bali nkugomoka nokubuka kumyabo mwene Marija aliemile panja pipumba aliraga lerobo akali ikulira alinkuinama alinkuketa mwipumba alinkubabona abandu mibabiri aba bafwere imyenda imyeru batugese jumo kuntu jumo kumarundi apa gwarambalere umbiri kwa Yesu abene bali nkundarusia bali nkuti
gwenki ikuru kulira fiki
omwene alinkuti
papo bansozi sepo untwa gwangu kange ngamanya na kuno bambekile
lero bwajo bie sisisi alinkusanukira ko nyuma alinkumbona Yesu emire dola alinkusita nokumanya ukuti jo Yesu omwene alinkundarusha alinkuti
gwenki ikuru kulira fiki kundonda jwani
omwene papo atigi jondindira ngunda alinkumbula alinkuti
marafiare linga jogwe umpimbire pore mburaga kuna umbekire ukuti numwege
umwene Yesu alinkukolera alinkuti
Marija
umwene Marija alinkusanuka alinkujovera nkihivuli alinkuti
Rabuni
kokuti mmanyisi popapo Yesu alinkumbura alinkuti
ungambara masiaga na manga ngali ukufyuka kwa tata loli bukaga kuba mietu ukababulege ukatigi nsumwike kwa tata ugwisemwe kwa kiara gwangu kangi kiara gwenu.
Popapo Marija ugwamo magatara alinkubuka alinkwa kuba pangira bafundigwa alinkuti
numbwene untwa
nukuti ambulie siosa sisisi dero na majoro pisi kulirio elia kwanda elia ndungu boi nyigi sigaligwe muno balimo wafundigwa panongo ja kubatira balongosi wa bajuta. Popapo Yesu alinkwisa alinkwima pakati alinkubabura alinkuti
ulutengano lujege na numwe
dero bwajo biririri alinkubanangisia amaboko gake na parubafu. Popapo bafundigwa balinkwenda nokusekera boba mbwene untwa mwene Yesu alinkuandisha kangi alinkuti
ulutengano lujege na numwe bomumo tata ali ndumire une na nine momumo ngubatuma umwe
lero bwajo biririri alinkubaputira umunji alinkuti
amwambirirege mbepo mwikemo abalinga mkubaswa inongwa boba swegigwe abalinga mtukubaswa boba kaswegigwa.
Loli Tomasi juma mulibara karongo na babiri ujubatigi jombasa akale nabo apa Yesu isaga. Popapo wafundiga abanine alinkumbura balinkuti
tumbwene untwa.
Loli mwene alinkubabula alinkuti,
lenga one ngakaketa maboko ga misumali maboko gake. Lenga ngawe kamo ulobe muno gyalimwe misumali. Nukuweka ikeboko kiango parubafu wake. Ndisa kuitekamo siku.
Lerobo kakendira masiku ruwele. Popapa wafundiwa wake balinkuja mumo kangi. Jope Tomasi alinkuja namo. Alinkuisa Yesu boyenyigi sigaligwe. Alinkuima pakati alinkuti,
urutengano lujege na numwe.
Popapa alinkumbura Tomasi alinkuti,
twala ulobe lwako kuno, ukete amaboko gangu, twala nikiboko kyako, ubike parubafu lwangu, ungajaga nsita kuitika, loli gwitikege itolo.
Mwene Tomasi alinkuamura alinkuti,
wentwa gwangu, wekiara gwangu.
Mwene Yesu alinkumbura alinkuti,
gwitike papo umbwene une, basangarufu ababitike boba kaketa.
Mwene Yesu alinkupera ifika fifingi nkieni mbafundika bake. Ifi fika simbigwamo mwakarata uju. Doli ifi fiofisimbigwe ukuti mwitikege. Ukuti Yesu jo Kirisiti umwana kwa kiara. Kangi ukuti bo mwitike mujege nubumi maka ganga mjake.
Yohani uruturo ura malongo mavili na kamo.
Panyuma pali sisisi, po Yesu alinkuba setukira kangi abafundigwa panyanja ya Tiberija. Alinkuba setukira bunobuno. Simoni Peteri na Tomasi ujubatigi mbasa. Na Natanaeli ugwamukana nkisu kia Galilai na abanya Sebetai. Na abafundigwa bake abangi babiri bali pamopene. Papapo Simoni Peteri alinkubabula alinkuti,
usumuike kukuroba eiswe.
Abene balinkumwamula alinkuti,
nanuswe tukubukaka nanungwe.
Papapo balinkusumuka alinkuipaka muivoti. Doli ikiro kikyo bakakolile na Simo. Lero wabukile nuruhunju, Yesu alinkuima pisiria. Doli abafundika bake bakamenyu kuti jo Yesu. Umwene Yesu alinkubalarusha alinkuti,
mweba nike umwe, muli niswe Simo.
Abene balinkwamura balinkuti,
hima.
Umwene alinkubabura alinkuti,
amusopege ulwero kurubafu lwa kukililo lwa iboti komu kusiaga.
Popapo balinkusopa. Loli kunonga jabwingi bwanswi balinkutoligwa ukurukwaba. Popapo mfundigwa uju aganigwe na Yesu alinkumbura Peteri alinkuti,
Jojo ntwa.
Mwene Simoni Peteri wapirike ukuti Jojo ntwa alinkuiniemba ikirundo kiake munsana. Papo akakifwere alinkuitaga munyanja. Loli awafundiwa wange balinkuisa muivoti. Na manga wakali patari na pisiria. Utari pari emita jimo. Balinkukwaba uruwero rwanswi. Lerovo bafiukire pisiria. Balinkukubona umoto kwa mababu pamwanya jalipo Yesu ni kisiesi. Popapo Yesu alinkubabula alinkuti,
amtwale Simo Yesu isi mukolile lururu.
Umwene Simoni Peteri alinkuingira muivoti. Alinkurukwabira urwero pisiria. Alinkwaga ruiswire Yesu inywamu emiajimu na marongo mahano na itatu. Popenapa siali nyingi urwero rukaratuike. Popapo Yesu alinkubabula alinkuti,
isaga muliege ifyalubunju.
Loli mbafundigwa bake akalipo ugwakukiba ukundarusya ukuti, kwani ugwe? Na manga bamenye ukuti Jojo ntwa. Popapo Yesu alinkuisa alinkwega ikisiesi alinkubapa. Jope niswi bububo. Ululo lwa butatu Yesu ukubasetukira abafundigwa bake bwasiukire mbafwe. Lero bobalire ifyalubunju. Popapo Yesu alinkundarusya Simoni Peteri alinkuti,
Simoni gwenya Johani, kali unganile ukubakinda aba?
Mwena alinkwamura alinkuti,
ena gwentu, umenye kutinguganile.
Umwene Yesu alinkumbura alinkuti,
timaga utungosi twangu.
Alinkundarusya kangi rwa ubiri alinkuti,
Simoni gwenya Johani, kali unganile?
Umwene Peteri alinkuti,
ena gwentu, umenye kutinguganile.
Mwene Yesu alinkumbura alinkuti.
Timaga ingosi siyangu.
Alinkundarusha kangi urwabutatu alinkuti.
Simoni gwenya Johani kali unganire.
Popapo Peteri alinkusurumania. Papo alindarusisha urwabutatu kuti kali unganire. Popapo alinkumbura alinkuti.
Gwentwa. Ugwe usimenye siosa. Usiageni ukuti nguganire.
Popapo Yesu alinkumbura alinkuti.
Timaga ingosi siyangu. Ngukubura isyanaroli une nguti. Bouli ntubwa gwipinyaga umpango gwimwene. Olinkubuka kuko gwiganire. Loli boukangere kwisa kugorosiaga itolo amaboko gako. Po ujungi isa kukupinyaga umpango nukukutwara kuno ukigana.
Loli lilili liwajobaga ukunangisha ubufwe ubu isa kufuaga nukuntu kifiamo kiala. Lelo wajobie lilili popapo alinkuti.
Ngongaga.
Umwene Peteri alinkusanuka, alinkumbona umfundigwa uju Yesu alinganile. Ikukonga. Umfundigwa jujuju, jojura pakabaliro kafindu fya majoro atugere kifuki fijo na Yesu. Uju alarusiaga atigi. Kwe marafiale, juwani uju ikukuikaga maboko gabarugu. Bo Peteri ambwene jujuju popapo alinkundarusha Yesu alinkuti.
Gwentwa, bulisia uju.
Umwene Yesu alinkumuamura alinkuti.
Linga niganire ukuti ajege papapa ukufika papo nisa kuisiraga. Siosi yako ndiri, ugwe ngongaga itoro.
Popapo ilisu liriri, nilinkubaranira mbinavo. Ukutu mfundigwa jura atisa kufuamo. Loli umwene Yesu, akari mbulire ukuti mfundigwa jura atisa kufuamo. Loli atire. Linga niganire ukuti ajege papo, ukufika papo nisa kuisiraga, siosi yako ndiri. Jujuju, jomfundigwa uju ikusisimikesi ya sisisi. Jouju asisimbire sisisi, kangi tumenye ukuti, ulusisimikesi uruwake, loru analoli. Loli siriko isingi sinyingi, isi Yesu abombire. Isiringa siasimbigwaga kamo kamo, ni kuinogona ukuti, ikisu kikabagire ukufuana, ukubikamo bakarata, ababa asimbigwaga.